Rodania. Rodania.
Det er anden hviledag Tour de France. Der resterer 6 etaper i årets tour, og der er 10 sekunder mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar. Vi har en historisk tæt tredje uge i vente, og dermed velkommen til mine to historisk tætte gode venner, Kim Plesner og Stefan Djurhuus. Kim, er det her den mest spændende Tour de France, du kan mindes?
Ja, spændende i forhold til de to forreste i hvert fald. Der er den svær at hamle op med, vil jeg sige, med de her 10 sekunder, og det skulle ikke undre mig, om Pogacar, han så tager 10 sekunder på Jonas på enkeltstarten, så vi står helt lige. Men lige præcis det element er jo helt klart det både mest spændende og dramatiske og underholdende. Til gengæld kan det godt en lille smule gå ud over, skal man sige, mangfoldigheden eller bredden af cykelløbet, fordi de sætter sig så tungt på det, ligesom Jasper Philipsen har sat sig så tungt på spurterne, at det bliver en lille smule ensidigt, men heldigvis, og specielt når man har en dansker med i front,
så er det
rigeligt, men hvis der havde været to fra et andet land, der skulle ligge og kæmpe om sekunder, så kan
det
godt være,
det er sjovt, fordi jeg havde en samtale omkring det der med en kammerat derhjemme fra Canada, hvor han også sagde, altså turen er jo ekstra sjov, fordi det er en dansker, der er i gult, og havde det ikke været en dansker, der er i gult, havde det været to hold, der har ligget og domineret på den måde, som Jumbo UAE gør, og der ikke var plads til andre, ja. Så tror jeg, så havde det været lidt kedeligt, men vi har selvfølgelig en anden opfattelse af det, fordi Jonas, han ligger deroppe sammen med Tadej Pogacar.
Jeg synes også, at man ser det sådan på internationale medier, at det er exceptionelt, den her, altså,
ja, det
at det
battle.
Er så lige. Ja. Altså, det er helt ekstremt, ikke? Og ingen kan, jeg blev også spurgt to gange her i weekenden, om hvad så, hvem tror du der? Jeg ved det ikke. Altså, det er jo fuldstændig umuligt at forudse nu, ikke? Og det er jo fedt.
Og en af de helt store battles, vi ser frem til, Stefan, det er selvfølgelig enkeltstarten i morgen. Vingegaard eller Pogacar, hvem ligger den bedste?
Det er svært. Jeg synes umiddelbart, så vil jeg sige Jonas Vingegaard. Jeg synes også, han viste det sidste år, han har vist det i Paris-Nice. Så lige nu så virker det som om, at Jonas Vingegaard er bedre, men som vi også har snakket om i en anden podcast, det udstyr, som Pogacar han har fået, det er blevet opgraderet gevaldigt, så jeg synes også, der er lidt x-faktor over det, at se, hvor hurtigt Pogacar egentlig kan køre på sit helt nye udstyr.
Og så sent som i går, der hørte jeg, at Mikkel Bjerg tale om netop det udstyr, den måde, de har opgraderet cyklerne på, så det er klart, at det er en lille faktor, hvor UAE har gjort alt for at optimere på udstyret i forhold til den her ene enkeltstart, der er i turen, som vi naturligvis kommer til at tale meget mere om lidt senere, hvor du også kan glæde dig til at høre fra både Mathias Skelmose og Jonas Gregaard. Vi skal også naturligvis quizze og uddele en kop og en Laser Kinetic Core hjelm til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer ingen podcast. Tak til alle, der har været med i lang tid, og velkommen til 4 nye støtter: Kasper, Martin, Jes Peter og Holm. Og til dig, der sidder derude og mangler at komme med på 10-vognen, så synes jeg da, at lige nu er et helt perfekt tidspunkt, for du kan stadigvæk nå at deltage i lodtrækningen om de her fede præmier, vi har under Tour de France. Der er altså 850, faktisk mere end det, der støtter os lige nu på 10'er, så hvorfor skal du ikke også lige ind og være med der? Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Continental Dæk. I år kører hele 7 World Tour hold på Continental Dæk her under naturligvis UAE med Tadej Pogacar og Mikkel Bjerg. Continental er bannerfører for sikkerheden på landevejen, både med Share the Road-kampagnerne og Sikkerhed starter med dækket. Vi er også præsenteret i samarbejde med Oddset fra Danske Spil.
Veluropa Podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
Men inden vi skal tale om weekendens vilde etaper, så skal vi lige omkring VM i Glasgow, som vil køres for herrerne blot 14 dage efter Tour de France slutter. I dag satte landstræner Anders Lund så navne på de sidste 4 ryttere i den 8-mand store trup, der skal til Skotland. Og Kim, sæt lige navnene på også for vores lyttere.
Ja, de 4 første, der var udtaget inden Tour de France, det var Mads P., Skelmose, Kasper Askren og Søren Krav. Og de 4 nye, der er kommet til i dag, er så Magnus Kort, Mikkel Honoré, Mikkel Bjerg og Michael Mørkøv.
Det, ja, det er godt nok et vildt hold, vi kan stille her. Og det er sådan, der jo uden Jonas Vingegaard, og faktisk også uden Michael Valgren, som du jo ellers havde.
Det var til OL næste år, jeg tænkte. At,
Det var ikke engang til VM. Det er rigtigt. Ja. Hvordan ser du vores chancer?
Ja, men jeg synes jo, den her 270 km rute med lidt småstigninger inde på 10 omgange inde i Glasgow, den kan næsten ikke ligge bedre til de der allround-ryttere, vi har. Der er et belgisk mandskab, som også ser ret frygtindgydende ud, men de må så nøjes med de sekundære placeringer.
Og så er der også udtaget enkeltstartsrytter. Hvem skal køre for os der?
Jamen det bliver Mikkel Bjerg og Kasper Asgreen, og det skal jo være to af dem, der også kører linjeløbet, og jeg vil sige, specielt Asgreen har jo nævnt her under Tour de France, at det er noget, han ser frem mod. Jeg så i dag, han fik også sin enkeltstarts DM-trøje, så enkeltstarten tror jeg er noget af det, han satte så meget på. Han er jo heller ikke med i linjeløbet, det tyder så lidt på, at han jeg tror, det er fordi, han satte sig så meget på enkeltstarten, for ellers så giver det ikke rigtig nogen mening, han ikke er med i linjeløbet, faktisk.
Og kan vi håbe på medalje?
Altså, Belgien har lige udtaget Wout van Aert og Remco, ikke? Så der er ikke så mange podieplaceringer tilbage at kæmpe om, tænker jeg. Men,
på enkeltstarten.
En Asgreen i topform kan godt gøre. Altså, man ser nogle gange de her VM-enkeltstarter, at det er sådan lidt. Det er ikke det samme som at se en Grand Tour enkeltstart, for eksempel, at der er nogen, der falder sådan helt igennem, og nogen, de har bare en rigtig god dag. Den er sådan lidt for specialister, altså dem, der har sat sig det som mål, og mange andre, de har jo mange andre mål, både under VM og resten af sæsonen. Så dem, der virkelig går ind for det, de har gode chancer for at køre en top 5 i hvert fald.
Ja, syv rytter, ja.
Ja, jeg vil også bare supplere med, altså det kræver bare meget, for det første meget friskhed, men på samme tid, så de enkeltstarter, de kører til VM, nu kører herrene 48 km, det er super, super langt. Og det gør også, at det ikke fordi, altså det bliver lige et nyk ned på intensiteten, men så også bare meget mere på den der motor, så det er der, hvor, kan man sige, specialisterne med den store motor, de ligesom rigtig kommer til deres rette, hvor nogle gange, så kan man sige, de mindre ryttere, men måske også meget eksklusive ryttere, godt være med, hvis vi er nede på, kan man sige, en småkuperet 20 km rute, så er der lidt flere, der kan være med, men på de her lange enkeltstarter, der er det for specialisterne.
Passer det ikke meget godt 48 km med der, hvor Remco han stak af linjeløbet sidste år?
Jo.
Syv rytter, danske rytter, som er med i Tour de France, er altså udtaget her, og så plus Mikkel Honoré, der jo blev sorteret fra i allersidste øjeblik til Tour de France, det er altså vores VM-hold. Fra et otte-mand stort VM-hold til to duellanter, der altid udkæmper drabelige dyster, for nu skal vi. Quizze! Og vi har jo den fantastiske stilling, at det står 17 til Stefan, 17 til Kim, og faktisk også 17
det
til
mere, det er mere lige end i Tour de France.
Det er endnu mere lige ja. end Tour de France, for det er helt vildt. Vi havde også en sjov situation, nemlig den, at Ineos for andet år i træk vandt på den franske Bastille-dag. Mm. Michael Kwiatkowski vandt i år. Tom Pidcock vandt sidste år. Men hvem vandt egentlig på Bastille-dagen i 2020?
Ja.
Ja.
Det er et godt spørgsmål.
Så det er dagens spørgsmål. Hvem vandt på Bastille-dagen i 2020? Ja. Er spørgsmålet forstået?
Jeg har selv ramt.
Ja.
Stefan har serveretten.
Godt.
Godt, så har jeg kun én ting til jer to og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Fredag var Bastille-dag med afslutning på Grand Colombier, og det blev hverken en franskmand eller en klassementsmand, men derimod den tidligere verdensmester Michael Kwiatkowski, der krydsede stregen først.
Det gjorde han. Altså, jeg synes, det var fantastisk kørt. Altså, det var jo en lidt anderledes etape, hvor at der ikke var nogen stigninger i starten, så det havde også indflydelse på, hvem der endte med at sidde i udbruddet. Og det gjorde jo, at mange, kan man sige, eller flere bjergryttere, de ikke havde den største chance, og Kwiatkowski var en af dem, der kom med. Han blev sat i starten af stigningen og kom så kravlende tilbage, eller kan man sige, han kæmpede sig tilbage igen. Og til sidst så ender han jo med at køre for alt og alle på den her stigning. Det, som der egentlig overraskede mig, det var, at Pierre Latour var med i udbuddet på den her, og han burde, eller kunne måske have været en mulig vinder af den her etape her, men han blev sat på den der nedkørsel før Colombier, som egentlig undrede mig rigtig, rigtig meget, men så efterfølgende kunne jeg så læse mig frem til, at han havde haft et rigtig, rigtig grimt styrt i Tour of Oman i 2019, som stadig sad i ham. Og det var altså derfor, at han var selv meget ærlig omkring det, at han følte sig fuldstændig kan man sige, lamslået eller lammet på nedkørselen. Og jeg kender godt følelsen af, at hvis man først er styrtet, at man godt kan være lidt firkantet i det, og så har man det ofte med at styrte igen. Mere efter et styrt, men det er godt nok lang tid siden nu, at en rytter på det niveau er så påvirket af det. Altså, jeg synes faktisk, og det er noget af det, som jeg synes, specielt i Danmark, er man blevet god til at sådan opsøge noget hjælp psykologisk også efter sådan nogle ting. Jeg ved i hvert fald, at der er mange af de danske cykelrytter, der har snakket med nogen om det mentale aspekter i det, så lidt ærgerligt for Pierre Latour, men kæmpe stor sejr for Ineos, og desværre så røg mit staldtip jo med 0
Ineos
etape sejr, så altså, jeg var ked af det på flere år.
Til gengæld kan man så sige, at det kommer vi tilbage til, så var der jo 2 i træk for ja. Ineos, men de også vandt dagen efter. Jonas Vingegaard sagde efter etappen, at Jumbo-Visma havde givet et par ryttere fri, fordi der ventede nogle hårde etaper forud, men UAE, de kørte til gengæld etappen, som om, at det her det var sidste skud i bøssen.
Ja, de holdt det hele samlet, og det var lidt overraskende faktisk, at Kwiatkowski fik lov at slippe væk til sidst. Det var, jeg tror, de gik efter etapesejren, og man kan sige, da vi sad og så etappen, der tænkte jeg også lidt, er de lidt i problemer, Jumbo-rytterne, fordi de faldt fra ret hurtigt, men de sagde så bagefter, at det jo var en del af taktikken. Og UAE laver den her taktik, fordi de mener, at etappen passer godt til Bugatti. De vinder så nogle sekunder, men i det her game...
Ja, de der sekunder, de vinder, det er jo, fordi Bugatti bliver 3'er og får 4 bonussekunder.
Ja, altså de vinder 8 sekunder sammenlagt, vinder han på den her etape, man sad og tænkte sådan lidt, alt det arbejde en hel dag at bruge i sit hold, men 8 sekunder i den her strid, det er jo ret meget, og var det ikke efter den etape, hvor Jonas sagde, 8 sekunder, det er nok ikke det, der kommer til at afgøre det. Nu fører han med 10 sekunder, ikke? Inden enkeltstarten og den sidste måske afgørende bjergetappe. Så 8 sekunder kan måske godt have været en hel dags arbejde
der. Men altså, der er noget på den her etape her, som jeg lige skal forstå, fordi UAE, de sender... Der ligger en gruppe tilbage der, hvor UAE, de har Adam Yates, og Jonas, han har Sepp Kuss. Så kører Adam Yates. Men altså, han når jo knap nok 100 meter op i vejen, før Pogacar sætter efter ham. Nej, og henter ham.
Sepp Kuss sætter efter ham først og kører op til ham, men det er rigtigt nok, at det kan de jo egentlig være ligeglade med. Både Pogacar og Jonas kan lidt være ligeglade med det. Selvfølgelig ligger Yates foran Kuss i klassementet. Der var ikke så lang tid tilbage, så de kunne højst få, hvad ved jeg, højst et minut nærmest, selvom de gik stå bagved. Men det er rigtigt nok, det er underligt, at Pogacar kører op, fordi han er næsten, altså Yates er den, der har mest at vinde ved, at de kommer afsted. Og han får ikke noget ud af det over for Jonas ved at køre op der. Så det var sådan lidt en lidt underlig manøvre, men jeg tror meget af det viser også på gårdsdagens etape, at noget af det er noget, de sådan lidt finder på undervejs. Det der med, altså det er sådan lidt impulsivt, det der med, at så kører Yates lige og sådan noget. Så det er noget, Pogacar lidt finder på undervejs. Så der har han måske ikke sådan tænkt dybere over, altså hvad er den strategiske plan med at sende ham ud her. Det er mere sådan, nu sætter vi lige noget pres på ved at sætte Yates frem, og så tænker han, nå, jeg har sgu meget god, jeg kan køre lige op til dem. Så jeg tror ikke, der lå noget dybere i det, men taktisk set gav det ikke rigtig nogen mening. Nej.
Som nævnt i quizzen, så var det andet år i træk, at en Ineos-rytter vandt på den franske Bastille i dag. Men igen må vi så sige, kæmpe skuffelse for de franske ryttere.
Ja, det er jo, altså... Jeg havde jo givet stjerner, og jeg havde tænkt, nu skal de ud. Altså, nu skal de virkelig. Etappen lå faktisk ret godt til mange af dem. Vi havde været inde på Alaphilippe, han har den bare ikke i år, for eksempel. Pinot, han røg jo så lidt ud af top 10 her, efter han havde kørt sig ind i top 10, som vi talte om sidste gang. Det tror jeg nu, han gjorde med vilje måske, for at netop kunne få lov at komme i udbrud. Gody har det heller ikke rigtigt, og ligger, eller i hvert fald på det tidspunkt, lå han også for godt til.
Han bliver faktisk bedste franskmand som nummer 16, ja. 3 minutter efter vinderen.
Og det, altså, i forhold til, hvor mange af de der allround-rytter, de egentlig har, så var det også overraskende. Men altså, den måde, det blev holdt i snor på, så tror jeg også, at det er svært. Og det, er også, det var, som Stefan sagde i starten, og som vi også talte om sidst, det var svært at få de rigtige rytter afsted her, fordi det var en flad start og en bjergafslutning. Det er altid nemmere, hvis det er en bjergstart og en bjergafslutning, så er de rigtige rytter, der kommer afsted. Så Kwiatkowski havde lige den der balance til, at han både var god nok til at komme afsted og havde holdbarheden. Han sagde også, at det var de bedste ben, han nogensinde havde haft på en cykel, sagde han bagefter.
Ja, det skulle der også til. Det er ret vanvittigt. Og så man, jeg synes også, man under sådan en som Kwiatkowski rigtig, rigtig meget efter den måde, han ligesom er blevet, kan man sige, brugt meget anderledes på. Han var jo, som Skjelmose var på tidspunkt. Sådan var han på Quickstep i gamle dage, hvor han kørte top 5 i nærmest alle løb, og han var med i alle finaler, og nu er det så længe siden, man har set ham bare gå efter noget.
Ja, så blev han den her verdensklasse luksushjælperytter for Froome og sådan noget i bjergene, ikke?
Jo.
Og det har været sådan en lille smule, kunne man godt synes udefra, spild af talent. At han har skulle have den rolle.
Jeg kan godt føle lidt, en mand, som har vundet de cykelløb med det Amstel Gold Race, Milano Sanremo.
Verdensmester.
Sådan nogle typer kan jeg jo godt lide at se at køre cykelløb. Han var jo rigtig fed, men ja, det er noget. Men en ting, jeg tænkte på i forhold til Bastille, den er også, hvor skuffet... Altså, jeg synes, man har den forståelse, at på Bastille-dagen, så går der mok i franske angreb. Og det gør det bare overhovedet ikke.
men det er lidt sjovt, fordi altså, det er jo altid en ting, vi taler om det her. Nu er det Bastille-dag, der er franskmænd, der vil vise sig frem. Ja. Altså, Warren Barguil, han vandt i 2017. Det er den eneste franske sejr i 18 år.
Ja. Jeg kan godt, og den statistik havde jeg ønsket, jeg ville have haft, dengang jeg satte stjerne. Jeg tror, jeg havde været sådan noget 12 ud af 15, hvor franskmænd ikke havde tænkt, nu må de for helvede. Ja.
Men det er mærkeligt, fordi du har den også, og jeg havde også. Jeg tror, vi alle sammen sidder lidt, men det er altså... Og jeg synes heller ikke, man ser viljen sådan rigtigt. Det var ikke sådan, at man tænkte, nu kommer franskmændene bare.
Altså, men det var måske også bare en dum etape. Altså, fordi Kwiatkowski sagde også efterfølgende, at lige nøjagtigt i den her etape, der havde man talt om, at det udbrud ikke kunne holde hjem, og så var det den, der holdt hjem. På den måde, den blev kørt, og også fordi han jo havde 4 minutter i bunden af Grand Colombier, og det var han altså i stand til at holde Michael Kwiatkowski og krydse bunden først. En anden, som ikke krydsede målstregen overhovedet, det var faktisk Caleb Ewan. Vi mister endnu en sprinter i det her løb.
Ja, det var ikke en pæn måde, han blev mistet på. De havde allerede dagen inden, var de sådan lidt ude og var lidt opgivende omkring ham. Der var meget kritik af ham, både for den sportslige ledelse med Stefan Hulot, tidligere rytter, tidligere gul trøje i Tour de France. Der var meget kritisk over for ham og sagde, at de har gjort helt ufatteligt meget for ham, for at han kunne komme tilbage efter nogle svære år og sådan noget. Og så har man også en forpligtelse til selv at kæmpe for det mere, end de føler, han gjorde. Jasper de Boist, hans lead-out-mand, var inde på noget af det samme. Og så er det klart, at efter de så kom den kritik, og så kom Caleb Ewans lejr på den anden side, at det var også for dårligt, at man sådan udskammede ham på den der måde, og specielt de engelske medier selvfølgelig er lidt på hans side måske, hvor de belgiske og franske medier så måske er mere på holdets side, som ser det som, at det,
altså,
det
er den her... engelske, så siger du mere engelsksproget.
Ja, engelsksproget medier, britiske og australske medier, ikke, typisk. Og det er jo den her med, jamen er han sådan lidt en, i gåseøjne, forkælet rytter, der får alle muligheder, men ikke kæmper nok for det, eller kæmper han rent faktisk nok for det, som hans egen lejer siger, men han får ikke nok opbakning, og han er måske et dårligt sted i sin karriere, eller det er han i hvert fald.
De her nedladende kommentarer har til gengæld affødt en reaktion fra Caleb Ewans lejer, som er arg og skuffet, og jeg tror ikke, at vi har hørt det sidste.
Han har kontraktet et år mere, mener jeg, men der er mange, der begynder at spekulere i, at han måske ikke kører for Lotto Destiny sidste år. Og så er der jo mange, som også bruger den her med netop kritikken af den sportslige ledelse, går også på det her med, at de havde jo ham her, Alan Davis, der blev sendt hjem allerede inden turen. Den har vi glemt nu, den historie. Ja. Men ham der havde sendt billeder til en eller anden kvinde, og så kom det jo frem, at det har han åbenbart excelleret i før. Så den sportslige ledelse ud fra sådan den lidt mere moderne ledelsestilgang har ikke fået det bedste skudsmål hos Lotto Destiny. Så lad os se, hvad der sker der.
Men jeg vil også sige, altså lige med Caleb Ewan, så har han jo, altså, vi skal lige huske, at Lotto Destiny-holdet, de har rykket ned, som også afspejler, at de sidste 3 år har været lidt noget lort. Da Caleb Ewan, han kom til holdet i 2019, der havde han en fantastisk sæson. Og havde også, altså, vandt også turetapper i 2020. Så sådan, da han kom til holdet, var han en stor stjerne og præsterede rigtig godt, og så har det gået lidt i stå med tiden. Så er de rykket ned som hold, og så fik de Arnaud Delis ind, præcis, som ligesom bliver den nye stjerne.
Som jo i dag har forlænget sin, eller de har ændret hans kontrakt, som egentlig kun løb til og med næste sæson, og nu løber den til og med 26, tror jeg det er. Det er også et tegn i forhold til Caleb Ewan, at de forlænger med ham. Dengang Caleb Ewan kom ind på holdet, der var der en masse ballade med Greipel, der følte, at han blev smidt ud af holdet. Så der var ballade den anden vej med, hvorfor fanden kommer Caleb Ewan lige pludselig og tager min plads. Ja. Så hele hans ophold hos Lotto, det har bare været en stor gang kaos og i hovedsageligt dårlige resultater.
Ja, og det er noget af det, jeg synes, der var lidt sjovt. Jeg har prøvet at spørge faktisk Andreas Kron omkring Lotto-holdet, fordi jeg var lidt nysgerrig på, om der var noget, der havde ændret sig på holdet, siden de rykker ned fra World Tour, og så sagde han, at tværtimod, så var det nærmest blevet mere fokuseret og kan man sige bedre. Fordi nogle gange så tænker man sådan, okay, mister man noget, når man rykker ned? Men det gør de egentlig ikke. Altså, de har det samme. De betaler bare lidt færre penge, kan man sige. Så egentlig så har de, kan man sige, hvis de kan beholde samme penge for sponsorerne, så er det helt det samme. Men man har sagt i hvert fald, at de var blevet mere fokuseret som hold, fordi jeg tror gerne, de blev...
Og de har et par store sponsorer, som lægger masser af penge.
Ja, og heldigvis for dem, nu vi taler det her mere moderne, eller det mere gammeldags, så er det jo belgiske sponsorer, de har, og der går man ikke så meget op i moderne ledelsesstil og sådan noget. Altså heldigvis, hele den debat, tror jeg, de er lidt mere ligeglade med, de vil bare gerne se nogle resultater, og de vil hellere se resultater for Arno Delige end Belgier, end de vil se resultater for Caleb Ewan.
Caleb Ewan ude af Tour de France, så det var hverken pocket eller rocket mere, socket eller fuck it. Men etappen blev i hvert fald vundet af Michał Kwiatkowski. Foran Maxim van Gils, og så altså med Tadej Pogacar på tredjepladsen lige foran Jonas Vingegaard. Du får den samlede stilling sidst i udsendelsen. Som den eneste af weekendens tre etaper sluttede lørdagens 14. ikke opad. Til gengæld var der 5 kategoriserede stigninger og hele 4.200 højdemeter inden den svære nedkørsel fra Col de Chouplan mod målstregen i Morsin. Ineos fik sin anden etapesejr i træk, da Carlos Rodriguez snød både Vingegaard og Pogacar. Og så synes jeg faktisk, at det blev en af de bedste og mest afvekslende etaper, jeg kan mindes.
Altså i hvert fald på det sidste bjerg og selve duellen mellem Pogacar og Vingegaard. Indtil da, der blev et sammenholdt i et meget hårdt greb af Jumbo i den her udtrætningsmanøvre, de har gang i med Pogacar. Men det er rigtigt, at da de så sidder deroppe, og hvor Jonas i øvrigt bliver isoleret lige pludselig, og Yates sidder og sætter tempo for Pogacar der, så sker der ting og sager.
Men altså hele det her med, at først så fører Jumbo, og så lige pludselig, så går UAE frem, og så er de slet ikke tilfredse med det. Altså prøv at høre, den der situation med Wout van Aert, hvor han har taget sin føring, og så kommer han blæsende op og tager en ny føring. Altså det er jo helt vildt.
Ja, under en kilometer senere, ikke? Altså han slår jo ud og står nærmest stille, og så tager Rafał Majka over for UAE, og ja, som du siger, de skiftede sig egentlig meget godt til at tage nogle føringer, men er jo også meget sådan en... Nu kører vi lige frem og sætter tempoet op, eller gør noget andet, du ved, fordi at nu viser vi lige, at det er os, der gerne vil køre aggressivt eller angribe, ikke? Men også den der med Wout van Aert der, hvor han står stille, og så lige pludselig, så kommer han bare tilbage igen. Og det er jo fordi, at de sætter tempoet ned. Altså, ellers så ville han ikke kunne komme tilbage igen jo. Altså, og det giver jo et signal, at UAE, de holder ikke tempoet op, eller skruer den ikke op. Det giver Wout van Aert mulighed for at komme tilbage, så han tænker, hvis de ikke stikker af nu, så er det fordi, de tager farten ud.
Ja, han sagde jo efterfølgende, at de fik at vide, eller jeg tror, han har fået at vide i øresneglen af Jumbos sportslige ledelse der, at de siger, at Mike sætter kun et tempo for at få sat Van Aert og Kelderman, så de ligesom kan skive de to med en meget kort forsering. Og da han så får at vide, at nu er tempoet gået ned igen, så tænker jeg, at det skal kræfte mig være løgn. Så skal Mike ikke have lov at have den der. Og så kommer han op og får lige den der...
Og så ryger Mike
så ryger ud Mike nemlig ud. Ikke? Og så sker der jo alt det her med motorcykler og halvøje op.
Men
på toppen.
Altså, lad os lige, inden vi kommer til med motorcyklerne, hoppe 3-4 km tidligere tilbage. Fordi der er det jo, at Pogacar, han kommer med det her slangehug, og han får hullet til Vingegaard, og vi sidder lidt og er bekymrede der, men han får aldrig lagt den store afstand. Det er hele tiden de der 4-5, maks 6 sekunder, og Vingegaard kører sin vat, han kører det stille og roligt for at indhente Pogacar. Men lige der, da han indhenter ham, der sidder jeg og tænker, Stefan, hvorfor er det ikke, at han lige prøver at stikke af Jonas?
Ja, jeg tror, selvom Jonas han prøvede at køre den kontrolleret, så tror jeg også, når han så endelig får ham lukket, der tror jeg, han er rimelig smadret.
Ondt i benene.
Jeg tror, han er rimelig smadret på det tidspunkt. Også fordi det er jo heller ikke sådan en, hvor han lader ham køre og hiver ham ind igen, eller som en som vi så på Puy de Dôme, da Woods han kommer blæsende op til Matteo Jorgensen, der har siddet ude i længere tid, ikke? Så på den her der tror jeg, men altså, det er jo netop det, altså hvis man er rigtig rigtig fræk, så prøver man, men altså jeg tror der har været så lidt angreb tilbage i dem begge to lige der, at og det er jo det jeg tror vi de er rasende tæt på hinanden fysisk set. Så når det kommer til stykket,
man ikke også Jonas stadigvæk er en lille smule bange for det der med at begynde at angribe Pogacar i forhold til, at han gjorde det jo der på Tourmalet-etappen.
Han gjorde også Paris-Nice,
Tourmalet-etappen, hvor det giver bagslag. Og han er jo stadigvæk foran, så han er jo stadigvæk i den defensive rolle. Ja. Så han ved, at jamen, kan jeg køre den her nærmest hele vejen til Paris, og der ikke sker mere, så skal jeg egentlig bare holde ham. Ja. Og han er bange for, at altså, fordi et er, at Pogacar angriber, og han så får nogle sekunder, men hvis han så selv begynder at gå tom, og så Pogacar slår kontra, så er det bliver farligt, og så kan det blive minutter. Men i øvrigt også med motorcyklen der, så er det jo også, har man set, at Pogacar, han kan godt lige angribe, når der lige er en motorcykel, der kører, han kan køre med foran.
Det er sjovt, fordi nu så følges de ad op til cirka 500 meter før mål, eller før toppen, ikke mål, men før toppen af Choplan, og så kommer han med endnu et slangehug. Ja. Og der kører han direkte op i bagenden af to motorcykler, som ikke kan komme frem på grund af tilskuerne. Ja. Og slår sådan lidt ud og siger, ej, øver ærgerligt og så videre, og så bliver det ikke til noget. Og Jonas når så faktisk lige at komme først over toppen på Choplan, hvilket giver ham en gevinst på 3 bonussekunder, 8 i forhold til Pogacars 5. Men altså, hvad med hele den der situation der omkring det med motorcyklerne? Hvad siger vi til det?
Det skal jo, altså, det må bare ikke ske, men det sker, og det sker jo. Selvfølgelig kan man sige, at der ligger selvfølgelig noget skyld hos dem, der sidder på motorcyklerne. De vil gerne gøre alt for at få de bedste billeder, både til tv og til avis, i det her tilfælde til L'Equipe.
Den ene var jo en tv-motorcykel, og den anden var
fotograf for L'Equipe.
Og sidehistorien er jo så, at ASO, som arrangerer Tour de France, også ejer
L'Equipe. Men det så ud som om, at det er det der med, at det her menneskehav, at det simpelthen har stoppet dem jo, fordi de har så troet, jamen det kan vi godt komme igennem, fordi vi laver ligesom den her kile igennem. Det er os, der laver den kile, men så på et tidspunkt så er det også sådan lidt, jamen skal de så køre ind i folk for at komme videre? Det er der heller ikke nogen, der er interesseret i. Men det må ikke ske, og det er jo derfor, at de bliver udelukket på den efterfølgende etape og får en bøde. Men altså, det sker, og det vil komme til at ske igen. Vi så det med Froome på Mont Ventoux på en helt grotesk måde, hvor de jo styrter ind i motorcyklen.
Jeg synes ikke, de skal køre så tæt på. Altså, og her i den her situation, så sidder de jo nærmest ved siden af hinanden, de to motorcykler. Det hører ingen steder hjemme. Også fordi, at hvis de er så tæt på rytterne, så har ham, der sidder og kører motorcyklen, skal man tænke på, han har ikke så meget reaktionstid, hvis de først kommer. Og når han skal jo kigge i sidespejlet. Altså, nu er det ikke, fordi jeg er erfaren på en motorcykel overhovedet, men han skal holde øje med nogle mennesker. Han har en bagpå, og så skal han holde øje i sidespejlet. Og kan man sige, for at være helt ærlig, når man kører sådan en bjerg, det er ikke mange gange, at de accelererer voldsomt. Men når man når toppen, så synes jeg, at man skal begynde at overveje det der. Altså, man må godt tænke lidt som en cykelrytter og tænke, det er måske ikke ned i bunden, at der kommer et vildt og voldsomt blodigt angreb fra Pogacar, men når vi nærmer os toppen, så skal man nok ikke køre ved siden af hinanden, og måske skal man have en lille smule større afstand. Så må fotografiet, altså så må man skulle tage en lens på, eller jeg ved ikke, hvad man gør, men altså, det kan være rigtigt, at man skal ødelægge cyklet på den måde. Så jeg synes, det var en tosset situation, som, altså, hvor jeg tror også, nu blev det også kritiseret, og ASO har også ligesom taget affære i det, så det synes jeg også er helt fair, men det så virkelig dumt ud, og jeg synes bare, ja, nu kan man nu, som de også begge to har været ude inde på, det bliver nok ikke afgørende i forhold til Tour de France, men det ødelægger noget, altså.
Altså, nu vil jeg sige et. Jeg tror, hvis man laver større afstand mellem motorcyklerne og de to cyklister, så kommer der bare tilskuer ind
imellem.
Så er det nogenlunde samme situation. Så kan man sige, okay, lykkes han med sit forhævende Pogacar og kommer forrest og først over Choplan, så er det ham, der tjener 3 sekunder der. Og så kan det også være, at han giver den gas nedad, og vi aldrig ser Rodriguez komme tilbage. Så er det pludselig helt lige, ikke? I stedet for, så ender det med en gevinst, Jonas. Men en anden ting, og du var lige inden og kort berørte, Kim, det er det der med, at kigger man tilbage på Tourmalet-etappen, så op af Cambasque, altså den der Cotaret-Cambasque-stigning, der lagde jeg mærke til efterfølgende, at der hvor Pogacar, han slår det store hul til Jonas, der kører han fuld skrue lige op i bagenden af to motorcykler, og da de så speeder væk, så får han jo det der drift af dem, og kan køre med på dem, og det er faktisk det, der skaber det store hul. Og det er lidt måske det, han prøver på her igen, at håber på, at de er nødt til at speede op, så kan jeg følge med dem, får hullet, men de bliver så stoppet af folkemængden.
Ja, og det var også det, da han kørte fra Jonas tidligere på stigningen, hvor, hvor han så kun får de her sekunder, der kan man også godt argumentere for, at det er det, der gør, at han får slået hullet. Og det, der giver endnu mere tyngde til den argumentation, er jo, at Jonas netop ikke bliver sat mere. Fordi på Tourmalet-etappen, der er det jo, fordi han selv er gået for dybt, at han så ved, at han får det her forspring, kan udbygge forspringet. Her, der bliver han liggende på de her cirka 5 sekunder. Det er meget, meget sjældent, du ser en blive liggende på 5 sekunder, når først du er sat opad. Så det kunne godt tyde på, at det var sådan lidt en unfair acceleration. Og vi så også på gårdsdagens etape, der er han også svær ved at sætte ham. Så det virker lidt som om, at de har lidt svær ved at sætte hinanden nu. Og de er måske også lidt mere bange for at gå alt for dybt.
Men jeg vil også sige, og det vil jeg altid sige, det er ikke cykelrytternes skyld. Altså det er igen, det er motorcyklerne og arrangøren, der bliver nødt til at finde ud af det.
Nå ja, fordi, ja, nej, nej.
Men det er mere sådan i forhold til, om han gør det med overlæg, i forhold til at få læg. For mig er det meget underordnet, fordi at enhver cykelrytter, der i en presset situation, de vil alle gøre alt, hvad de kan gøre for at få. Og det, der har man rigtig svært ved at skille med sådan noget med snyd, og, altså fordi at det er mange gange, så er det sådan nogle små, udefinerbare små ting, som man som cykelrytter godt ved, at sådan, om det giver lidt, men når det er en selv, der får fordelen, så tænker man ikke rigtig så meget over det, men man opsøger det alligevel. Så igen synes jeg bare, det er motorcyklerne, der er lidt for tæt. Og så kan man sige, skal de være så tæt på for ligesom at hjælpe mod tilskuerne, men det synes jeg ikke. Altså, der må de finde på noget andet. Altså, det kan ikke være rigtigt, at motorcyklerne skal køre og give pace til nogen, og ikke til andre, bare for... Altså,
vil gerne have de der tv-billeder helt ind i masken af rytterne, ikke? Og så,
kan man ikke tage en linse på
eller op på toppen af stigningen, og så en 7 km linse.
Lad os se, om der kommer droner.
Lad os stille. Hver 20 meter stiller man et stationært kamera, og så sidder der bare en producer og skifter mellem dem. Så er der ikke så meget ballade.
Fueling strategy inden for tv-verdenen. Ineos får, som sagt, sejren, og det gør de ved Carlos Rodriguez, som jo nok var ham, der fik mest ud af dagen, og mest selvfølgelig ud af, at der gik taktik mellem de to store. Han vinder etappen, og han rykker op på tredjepladsen samlet.
Ja, det var den store, hvad skal man sige, sekundmæssige og placeringsmæssige gevinst i hvert fald, og Jai Hindley, som jeg kan huske, der var en her i seneste podcast, tror jeg, med at han var helt sikker på.
Det var mejslet i granit.
I hvert fald, det var mejslet i granit, at Hindley blev træer i Tour de France, kan jeg huske. Men den vil han alligevel ikke have siddende på sig, Carlos Rodriguez.
Jeg kan faktisk huske, at på et tidspunkt, der var en, der sagde, at Mikkel Lander, han skulle...
okay, nu er vi langt tilbage her.
Eller vel lige Simon Yates, han skulle også have været træer på
et tidspunkt. Nej, det var en anden Yates.
Ja, det var Simon Yates.
Hvad hensyn til Carlos Rodriguez? Han kommer i mål. Han er 1,57 efter inden etappen. Han kommer i mål 1,46 før Jai Hindley. Han tjener 10 bonussekunder for at vinde etappen, og så er det faktisk ham, der kommer over som treer på toppen af Choplan, så der får han yderligere 2 sekunder, og det betød så, at efter etappen, der var han 1 sekund foran Jai Hindley. Han udbygger så sin føring, sådan det kan vi lige vende tilbage til.
Jeg synes også, altså, da han henter de, han kommer op, han får jo lov til at komme tilbage til Jonas og Pogacar. Og så går han jo direkte forbi, fordi at han jo kører væk fra Jai Hindley. Det han, altså jeg tror ikke, han tænker, nu angriber jeg. Han tænker, jeg sætter mig i front, og så kører jeg, fordi at jeg skal op på tredjepladsen. Og at Pogacar lader ham køre, altså jeg synes, skal vi lige blive enige om, at han lader ham køre af en eller anden mærkværdig årsag. Men altså det... Bagefter så siger Carlos Rodriguez, så tror han jo lige pludselig, at han er blevet en ekvilibrist på en cykel, og det var på grund af min BMX-baggrund, af hans fantastiske nedkørselsegenskaber, at han har vundet den etape. Det synes jeg, eddermame var...
Altså Jonas og Pogacar, de triller ned. Jeg tror, de har omkring 30 sekunders forspring. De har så Rodriguez, da de krydser, ikke? Og det henter han.
Jo, de triller jo nærmest også op, og det er jo grund til, at de kører jo faktisk. Nu har vi talt watt nogle gange, og alle de her astronomiske watt-tal. De sidste 1,5 kilometer, der kører de cirka 4,5 watt per kilo. Ja. Og de plejer at ligge op mellem 6 og 7 stykker, ikke? Så der går de altså, der sætter de sgu lige tempoet ned.
Det er lidt mærkeligt. Jeg synes bare, det var rigtig, rigtig mærkeligt for Pogacar, at han ikke bare holder Carlos Rodriguez jul. Altså, og der tror jeg igen, vi har det der med, at sådan, der er ikke sådan altså der er lidt for meget leg og lidt for meget mystik over den måde, han kører på, hvor at, jeg tror ikke, det gavner ham så meget, at de laver det der med at lade Yates køre, og så stopper de op med at køre og sådan noget. Men jeg tror i virkeligheden rigtig gerne, at de vil have, at Jonas Vingegaard tager ansvar. Men det skal han ikke.
Han er foran.
Jeg kan ikke rigtig forstå det, fordi at Pogacar ville kunne tjene ekstra sekunder og en etapesejr, ikke? Hvis han bare havde fulgt Carlos Rodriguez hjul på vej nedad, og så kunne han vunde spurten, ikke? Jeg synes bare, det var meget, meget mærkeligt, at Pogacar skulle gøre det.
Han ender med at slå Jonas i spurten. De bliver henholdsvis 2 og 3, så han vinder 2 bonussekunder i bunden. Jonas har vundet 3 på toppen, så altså 1 sekunds bonus til Jonas. Havde de nu kæmpet om etappesejren, så kan man sige, så kunne det måske være blevet plus 4 sekunder. 10
så havde Pogacar tjent en på Jonas, ja, men vi er bare ude i at de der få sekunder.
Ja, altså, det er vi. Ja.
Hvad nu hvis 2 sekunder kommer til at afgøre Tour de France? Altså, så var det dumt, han ikke kørte med Carlos Rodriguez.
Og det finder vi ud af i den kommende uge. Men nu var du faktisk lige inde på, da vi talte her om 13. etape til Colombier, at UAE havde kørt vanvittigt for at opnå en fordel på 8 sekunder. Ja. Her der vinder Jonas 1 sekund, og det er altså også...
For en mindst lige så stor indsats af holdet. Altså, der satte de hele holdet på arbejde hele dagen for at holde... Ja, for det første at holde alle udbryderne ude. Men det er jo den her nedsmeltningstaktik, havde han sagt. De prøver med Pogacar. Fordi de siger, jamen, lad os kigge lidt historisk på resultaterne, hvor er det, han har problemer, og hvad er det, der sker, før han kommer i problemer, og det ser ud som om, at hvis vi trætter ham til den sidste uge, og kommer op i højderne, den kombination med Jonas' udholdenhed og restitution, det er den, der skal vinde os Tour de France. Så det er en del af den plan, og det var egentlig også den, det kommer vi tilbage til, med at den plan havde de faktisk også dagen efter, så sker der noget andet, men det er en del af det, så det er dit kun tjener 1 sekund, kan også godt være godt. Fordi hvis de både har tjent 1 sekund, det vil sige ikke tabt noget til Pogacar, og de har fået mørnet ham lidt, så kan det vise sig at være det, der vinder med turen i længden. Det kan også være, at de ikke har fået det nok. Det er jo det, vi skal se.
Åh, vi har 6 vidunderlige etaper foran os her. Udover det rent sportslige, og det her fabelagtige cykelløb, vi er vidne til, så blev etappen også præget af flere styrt, og det endte jo med, at faktisk det her styrt, det kostede 8 mand den fortsatte deltagelse i Tour de France.
Ja, det var et af de her voldsomme styrt, hvor de simpelthen er nødt til at neutralisere etappen, fordi der er risiko for, at de løber tør for læger og ambulancer. Jeg mener, vi så det i, var det Giroen for et par år siden, hvor det også var noget lignende. Også i starten af en etape, hvor man lige siger, der er simpelthen ikke nok... Eller de har ikke nok overblik over, om der lige pludselig kommer en helbredsrisiko for nogle af rytterne ved, at de ikke kan tage sig ordentligt af dem. Og der ryger jo altså nogle stykker ud. Antonio Pedrero fra Movistar, Luis Mainches, som lå 13'er i klassementet. Esteban Chaves, Ruben Guerrero, også fra Movistar. Ramon Singledam og James Shaw. Og så ryger Dani Martinez, starter ikke dagen efter, også på grund af det her styrt. Og så senere så ryger Romain Bardet også ud, fordi han styrter på en nedkørsel. Så efter at vi havde haft de her nærmest...
Og han lå 12'er i det samlede klassement, så både nummer 12 og 13 ryger ud her.
Og efter at vi har haft de her rekordlave udgåede rytter, så lige pludselig så kom der bare en ordentlig chunk lige i forbindelse med den der. Og det var altså, og så ham der Adrien Patti, der lå jo med altså, det hele hans venstre eller højre ben, nu kan jeg ikke engang huske, hvad det var. Hans ene ben. Det var i hvert fald fuldstændig blodrødt og tabt ret meget blod. Og sådan, han får simpelthen kæmpet sig i mål. Og altså, at han stadigvæk er med i Tour de France, det er jo
kæmpet sig i mål også på 15. etape. Og den 15. etape, den kommer vi til lige om et øjeblik. Men først, der skal vi lige have gjort noget meget, meget vigtigt, nemlig trukket lod om en Velropa Cup og også om en laser Kinetikor hjelm, Stefan.
Ja, vi har været så heldige at få lov til at udlodde nogle af de her nye laserhjelme. Det er sådan, at Laser har lavet de her 3 nye Tour de France-hjelme, og vi har fået lov at udlodde et par stykker af dem. Og Laser er jo officielt sponsor af Tour de France, så der er jo meget god synergi der. Og der er mange, der kører med laserhjelm, de er egentlig ret fede, og det er blandt andet også den, Jonas Vingegaard og Jumbo Visma kører med.
De synes, den er god nok.
Ja. De synes egentlig, den er god nok, ja.
De er i hvert fald godt tilfredse, så må vi se, om det også er Laser, der vinder turen. I første omgang, der skal vi have fundet 2 vindere, en af en kop og en af en hjelm.
Yes, det skal vi, og det er 2 erfarne herrer, vi er med her fra Tier. Og kopvinderen hedder Mikkel C. Larsen, som har været med i august 2020, også en af de trofaste.
Sådan. Jamen, tillykke Mikkel med din nye kop.
Og hjelmvinderen hedder Rune Dam, og sådan. Har været med i stort set lige så lang tid siden juli 2020. Så to trofaste, der vinder i dag.
Jamen altså, Rune, han bliver super hurtig med sin nye laser-kinetikor-hjelm.
Det er jo en valgfri hjelm, jo.
Det er en valgfri hjelm.
Så kan vælge, om han vil være hurtig.
Ja.
Så, man kan også vælge en de langsomme hjelm. I næste udsendelse, som er på torsdag, der trækker vi lod om en ny udgave af bogen Planen. Og vil du deltage i lodtrækningen om vores præmier, så er det altså nemt at være med og støtte os på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og vi gør det jo på den måde, at for alle vores lodtrækninger, der for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og altså dermed større chance for at vinde. Du kan melde dig til inde på velropa.dk eller på tier.dk. Mange tak for støtten til alle, og tillykke til Mikkel og Rune. Og så skal vi til den her søndagens 15. etape med start i Léger og mål på Le Betex. Et udbrud fik rent faktisk lov til at køre, efter at der var et tilskuerforsaget styrt, som vi lige kan vende tilbage til senere. Og langt om længe, så fik Wout sin sejr.
Det var godt.
Men det var ikke med efternavnet Van Aert, men derimod Wout Poels.
Van Aert, han fik en anden plads, ja, som han har været
dem
lidt...
Dem har han mange af i Torfangs sammenhæng.
Han har taget også udenfor, vil jeg sige, men det er lidt irriterende med ham her, Wout Poels, fordi det folk jo ikke ved. Det er jo, at da vi sidder og skal lave den seneste podcast, der har vi jo det her spørgsmål om, hvem der vinder lørdagens etape. Og jeg har faktisk skrevet Wout Poels ind, og tænker, at jeg trækker den her kanin op af hatten, fordi ham er der ingen, der har luret på, og jeg havde læst en eller anden lille artikel med, han sagde, at det er sgu ikke for sent, jeg skal nok i udbrud. Super godt. Så ser jeg ham på den der etape, fordi Pello Bilbao, han lige pludselig er kommet op i klassement, og så begynder han at ligge og hjælpe ham. Og siger, fuck det, han kommer ikke til at køre ud jo. Han skal ligge og hjælpe Pello Bilbao nu, jeg ændrer mit bud til Skelmose. Og så gud hjælp mig, om han godt nok ikke lørdag, men søndag. Så trækker han selv.
Ej, hvor var du tæt på, Kim.
Ja. Nå, men i forhold til, at jeg har ramt ved siden af alt i den her tur, så tænker jeg, nu får jeg lidt kredit her. Ikke? Det gør jeg så ikke. Men ikke desto mindre, Wout, den forkerte, han vandt, og han, det er meget, jeg synes, det er meget fint, at han lige trækker sådan en Grand Tour etape sejr op i den lange karriere, han har haft. Det har han simpelthen aldrig prøvet før. Han vandt jo Team Sky's første monument, var jo den her... kendt mest for at være Chris Froome's løjtnant i bjergene, og vandt jo så den her snevejrsetappe af Liège-Bastogne-Liège, som simpelthen blev Team Sky's, hvor Valverde lå og tude og gik ind i bilen der, og han kunne ikke mere, fordi det var regnvejr eller snevejr. Så det, ja, var det var en god sejr, han fik der. Så fint nok, synes jeg, at han lige får den.
Og han bliver faktisk den ældste hollandske etapevinder nogensinde, 35 år og 9 måneder, og vist 21 dage eller noget i den retning. Mm. Og det var jo et dagen efter, at Carlos Rodriguez blev Ineos' yngste etapevinder nogensinde. UAE forklarede efterfølgende, at deres taktik lykkedes perfekt med at isolere Jonas, og så have Marc Soler ude foran. Wout van Aert, som du lige nævnte, Kim, ender med at køre efter etapesejren. Han bliver nummer to. Nu går det godt. Jonas taber ikke tid, men var det sådan lidt risky ikke at lade Wout van Aert falde tilbage til Jonas?
Ja, men jeg tror egentlig, de sagde i hvert fald efter etappen, at det her styrt, det kom til at ødelægge deres taktik for etappen. Så meningen var faktisk, at de igen ville have holdt det hele samlet. Og det vil sige, så er det jo fair nok, at Wout van Aert ligger ude foran, men så har han måske ligget 1-2 minutter ude foran. Men på grund af, at der sker det her styrt, så er de nødt til, som involverer mange jumbo-ryttere, så er de nødt til at lade udbruddet køre, for at de ikke skal sidde og sætte deres egen rytter. Og så er det, Wout van Aerts rolle jo bliver en anden. Så kan man sige, skulle han så være kaldt tilbage, da de kan se, at den taktik ikke lykkes. Men der har vi jo igen det her totalcyklings, at det gør du ikke med Wout van Aert. Så siger du, okay, han har faktisk måske en færre chance for at vinde etappen. Lad os tage den, og så klarer vi andre det nede i, i feltet. Men det er, som du siger, måske lidt risky i det, at du har altså et par rytter, der er røget i dørken, ikke? Og så samtidig har du en liggende derude, der begynder at køre efter etape på så vigtig en etape i Alperne. Det er lidt, men det er den måde, de kører på, og det har vi jo vendt os til efterhånden.
Og den måde, som UAE kører på, det er, at de prøver på at isolere Jonas, og så har Adam Yates sammen med Pogacar, og så skal Adam Yates åbenbart stikke af. De gjorde det dagen før, der blev det hele neutraliseret, som vi lige talte om, og de gør det her igen. Men den her gang, der lukker Pogacar ikke. Jeg sidder der og tænker, altså er Pogacar, er han gået kold? Har han ikke benene? Hvad er det, der sker? og vi var lidt inde på det lige før, Stefan, men jeg spørger dig bare lige igen. Altså, bør Jonas ikke næsten bare lige teste Pogacar? Altså, bare lige rykke en enkelt gang for lige at teste. Kan du sidde med, eller er du kold, eller er det skuespil, eller prøver du på at få mig til at gøre noget? Skal han ikke bare teste?
Jo, altså, jeg tror ikke det. Jeg synes ikke, han viser svaghedstegn. Han laver sådan en lille anden, hvor han prøver at lokke Jonas frem, fordi at nu kører Yates. Og den bider han så ikke på. Altså, så jeg tror også, altså, som de fleste var sådan, at sagde, at han skulle bare blive på Pogacars hjul og være fuldstændig ligeglad. Men jeg havde det sådan lidt, jeg havde faktisk lidt den der lidt modsatte tanke, hvor jeg tænkte, bare kør op på hjul af Adam Yates, og så, fordi at et eller andet sted, hvis ikke han føler sig presset, så skal han bare til mål så hurtigt som muligt, men han er åbenbart så bange for den acceleration, men der vil jeg sige, hvis du sætter farten ned, så begynder accelerationen at betyde mere, end hvis du har farten oppe, så hvis jeg er bange for en acceleration, så vil jeg til hver en tid prøve at holde farten oppe. Altså,
Men måske er han også så komfortabel og så sikker på sin enkeltstart og på onsdagens etape, at bare det, han er foran eller lige med Pogacar inden det, så tror han på, at der sætter ham. Og så er det jo risikabelt, hvis han har den overbevisning. Mm. Altså, men jeg taber ikke noget fra nu af og til Paris. Jeg vinder måske endda noget. Så er det jo risikabelt at begynde at risikere at sætte det over styr.
Samtidig så tror jeg også, at det var mindre. Altså, jeg tror på Pogacar, han gerne vil. Altså, jeg tror, han bliver lidt frustreret over, at Jonas, han gør ikke noget. Han bevæger sig ikke ud af hjulet. Og så skal han altså, hvordan gør jeg det? Det er ved at tage farten ud og prøve at lave nogle af de der spydige angreb der, for at få noget distance imellem dem. Ikke? På den anden side, så kan man også godt se, at Adam Yates, han kører stadig efter den der tredjeplads der, og nærmer sig Rodriguez, som på det tidspunkt også var sat. Så det er også sådan lidt, altså Yates, han vil jo gerne køre sig op på tredjepladsen, det er også noget værd for holdet. Så et eller andet sted, så, som jeg ser det nu, så begynder man at se en Adam Yates, der kører mindre for Pogacar og mere for sig selv, altså mere for tredjepladsen, fordi i de situationer, hvor at han Rodriguez er sat, så er det sådan lidt, jamen, de kunne jo bare gøre ligesom i gamle dage med Lance og Popovic og hvad de ellers hed, hvor de bare får lead-out-manden til at fyre den af i et drabligt tempo i halvanden kilometer, og så må Pogacar køre resten af vejen, ikke? Det havde jeg jo gjort, hvis man siger, okay, det handler alt om Pogacar, nu har vi en hjælperytter tilbage, så lad ham fyre den af. Altså, Adam Yates har også et super antrit, men det gør de ikke. Så på den måde, så synes jeg, at de begynder det begynder bare at se mærkeligt ud, og begynder som om, at de måske også kører efter tredjepladsen.
Ja, men der sagde Pogacar igen, at det var impulsivt. Det var noget, han tog ud på, så tænkte jeg, så lad ham på at køre lidt, så kan det være, han får tredjepladsen og sådan noget. Så det var lidt.
Det interessante, som jeg lægger mærke til her, det er også, at de der accelerationer, han kommer med Pogacar, der sidder Jonas med på hjul. Mm. Og hvis vi tænker tilbage til sidste år, så var det lidt det samme, der skete, at i de første par uger, der havde Jonas svært ved at følge med de accelerationer, og vi husker så på den, jeg tror, en af de sidste afgørende etaper, hvor Pogacar faktisk kommer med fem hook, jeg mener det oppe, den der hedder Colle Spandelle, og Jonas sidder der i baghjulet hver gang. Nu er vi 15 dage inde i turen, og nu lige pludselig, så sidder Jonas der. Det er jo den der akkumulerede træthed, som vi taler så meget om, at lige pludselig, så er de der angreb fra Pogacar, så er de bare ikke så voldsomme, som de måske er tidligere i turen.
Plus, at når man er den eksplosive type, og man bliver ved med, altså man kan virkelig trætte sig selv meget ud. Altså, jeg har sagt det før, tror jeg, men dem, der er har meget anaerob power, de kan altså meget nemmere, kan man sige, køre sig trætte ved at bruge det. Det er også derfor, at man ved, nu ved jeg ikke, om det er meget gængs, man ved, at sprinter, de kan køre sig langt ud over grænsen, altså meget længere ud end bjergrytter, fordi at de har, det er jo lidt ligesom, hvis du skal hælde noget ud af en flaske, så hvis flaskehalsen den her er meget større, så kommer kræfterne hurtigere ud af, så der er lidt, med at Pogacar, han kan øse ud af de der kræfter der mere end Jonas kan, som du ser det mere. Så jeg ser også lidt, at nu begynder han at komme ned på det niveau, hvor nu kan han faktisk ikke rigtig sætte Jonas længere, og så begynder det at blive lidt et problem, fordi det er hans største force.
At de to er bedre end alle andre, det kan enhver jo se, men Kim, de nærmer sig jo rent faktisk også historiske højt, og har faktisk begge to her i går efter etappen og i dag på hviledagen været nødt til at svare på spørgsmål omkring, at de kører så stærkt, at der er nogen, der bringer dopingspøgelset op.
Ja, det er klart, når du begynder at køre lige op med som de gjorde på Chuplan, inden de gik i stå der 1,5 kilometer før toppen, der kørte de jo, jeg tror, de var 4 sekunder foran Pantanis tid for 97. Så er det sådan nogle historiske tider, hvor man godt vidste, at det blev ikke lavet på havregrød og kildevand. Og så er det, at man tidligere har haft den, ja, men de kører godt nok hurtigt, men i forhold til de her skrækeksempler fra slut 90'erne måske, der er der stadigvæk et stykke vej. Men der kommer selvfølgelig også et tidspunkt, hvor al den her moderne teknologi, bedre asfalt, bedre kostvejledning og alle de her ting, indhenter jo fortiden. Altså det ser man jo i alle mulige sportsgrene, og det er ikke fordi, jeg skal sige, at de er på det ene eller på det andet, men et faktum er, at de kørte lige op med Pantanis rekord fra 97.
På 14. etape.
På Chuplan. Og at, hvad hedder det...
at var det den, var den sat i, hvad, 99, eller hvad var den?
97, mener det var, ja. Og Jonas, han er også hurtigste mand de sidste 8 kilometer af Lapetex, selvom der også gik lidt taktik i den. Ikke? Så de kører hurtigt. Det kan vi i hvert fald konstatere.
Klart, de to hurtigste, selvfølgelig Pogacar og Vingegaard, men bliver faktisk kun 16 og 17 på den her etape. Mathias Gelmose kom faktisk ind før dem. Han sad med i udbruddet, og han kom ind på en flot 8. plads. Og nu har vi faktisk den danske mester med på telefon.
Hej alle sammen.
Hvad så? Hey. Du lyder frisk.
Ja, det var vildt, ikke?
Nyder du den?
Ja, det kan jeg love for, jeg gør.
Hvor befinder du dig henne?
Jeg befinder mig 50 meter højere end det bjerg, vi sluttede på i går. Jeg kan se ned på min målstregen.
Og hvordan har benene det?
De har faktisk egentlig overraskende godt. Jeg har ikke særlig meget at sammenligne med. Og i og med at Gio gik så dårligt sidste år, så har benene det faktisk ret godt.
Sådan en på en træthedsniveauskala, hvor befinder du dig henne der?
1-10.
Lad os prøve det.
En 5-6 stykker, det overrasker mig meget, hvor meget banen svinger. Altså, jeg synes ikke, jeg vil sige, jeg er mere fysisk træt, end jeg er mentalt træt.
Hvad betyder det for dig nu her på tærsken til tredje uge?
Nå, altså jeg glæder mig til tredje uge. I Gio'en var tredje uge den bedste for mig, og der er ikke så mange chancer igen. Altså vi har TT i morgen, hvor vi tager det roligt, og så har vi i gåsøjen kun 4 reelle etaper tilbage.
Du har været med frem, du har vist Dannebrog flot frem, du har været med i flere udbrudsforsøg, du har endda 4 gange top 10 her i din første Tour de France. Hvordan vil du beskrive din egen debut indtil videre?
Nå, altså jeg vil selvfølgelig gerne stadig have været med i klassementet, men jeg synes, den har været god. Jeg har været med i udbrud, og det er noget, jeg ikke rigtig har prøvet før, og så føler jeg mig stadig godt kørende, og det tror jeg er det vigtigste i sådan en cykelløb. Altså jeg synes, den har været god.
Og nu siger du selv, at det gik ikke lige med det samlede klassement. Har du alligevel sådan fået mere blod på tanden fremadrettet?
Ja, det har jeg. Altså man kan jo sige, i går så var jeg så heldig, at det var på grund af et styrt, at jeg røg ud af klassementet, og ikke på grund af dårlige ben. Det spørgsmålstegn er der stort set stadigvæk. Jeg er lige så meget blod på tanden, som jeg havde før turen.
Du sidder med i to rigtig fornuftige udbrud. Du bliver 7 i den ene, du bliver 8 i den anden, og ser stærk ud. Lærer du noget af de to etaper?
Ja, jeg lærer noget sindssygt meget. Det første er, hvordan man rammer udbrud, og det er meget afgørende for, hvordan du vil slutte etappen, hvor nemt du rammer udbrud. Og så også bare, at når man kommer så sent hen i et løb, så de mindste effort, det koster rigtig meget den anden ende. Sådan en som i går, hvor jeg skulle føre for Ciccone de sidste 2 kilometer op af den sidste kategoristien, den kostede bare rigtig meget bagefter.
Og netop det her med Ciccone, der hørte vi i går i aftenturen på TV2, at jeres hovedmål det er nu at sørge for, at han vinder bjergtrøjen. Hvad har du selv af sådan personlige målsætninger?
Jeg vil da gerne vinde en etape. Det ligger jeg ikke sjovt på. Men holdet har et mål om at stå på til Paris på den ene eller den anden måde. Og der er Ciccone vores bedste bud lige nu. Og måske med en masse B i etape sejr også på Champs-Élysées. Men ellers så er de to de bedste bud. Så det er derfor, at det bliver nødt til at prioritere.
Mathias, der er bjergpoint i morgen på det der lille stykke på Côte d'Amancy. Er det noget, Ciccone han kører efter?
Ja, 200%. Han kører stille og roligt, starter med normal hjelm, og skifter en cykel lige et stykke inden, og så er det bare fuld gas fra bund til top på d'Amancy-stigningen.
Det bliver sjovt at se. Hvad er sådan dit indtryk ellers af folk, hvordan de griber den med hensyn til at skifte cykel eller ikke skifte cykel?
Personligt så vil jeg ikke skifte cykel, hvis jeg stadig kører GC. Der er for meget at hente på toppen, og også generelt bare et skifte. Det er for risikabelt i forhold til, hvad du kan hente. Så ja, jeg tror ikke, de skifter cykel.
Mathias, vi ser frem til en tredje uge, forhåbentlig med dig i en hovedrolle.
Det håber jeg også på. Jeg håber at give noget godt cykelløb, og så ses vi på Saint-Louis.
Det gør vi jo faktisk, fordi vi kommer jo ned, i hvert fald mig og Claus, til Paris, så vi må lige få et glas champagne dernede.
Nej, det er ikke helt det, Kim har lovet.
Hvad var det, han har lovet?
Det tænker jeg ikke helt, hvad vi kan snakke om i podcast. Men jeg glæder mig, så må I lige tage det med Kim.
Ja, det er jo, jamen, det er godt.
Det skal vi nok finde ud af.
Mathias, nyd resten af hviledagen. Tak fordi du var med.
Ja, selv tak. Vi tager det ved.
Kim, hjælp os lidt her. Hvad er det, Mathias ikke vil fortælle?
Det kan vi ikke sidde og fortælle her. Men jeg tænker, I tager noget video, når I kommer ned på Chance.
Og som Stefan lige sagde, så rykker vi to til Paris og skal ned og se. Vi skal faktisk også ned og cykle 20. etape, så det bliver, det bliver spændende ned at cykle på Gesa-etappen. Ja. Altså, når folk spørger mig, så skal jeg ned og cykle etappen.
Ja, okay.
Ej, vi skal faktisk ned og cykle de sidste 40 kilometer.
Er det to sidste stigninger, eller?
Ja, sidste stigninger. Okay, det er den lille ballon. Og så afslutningsstigning.
Den lille ballon, som er den store ballon, ja.
Præcis, jo. Lige nej. Nå, vi skal lige omkring et par emner her, som jeg har gemt lidt til sidst. Og altså, et af dem, synes jeg, og tror jeg alle, der har fulgt med i årets Tour de France, er sådan lidt et tiltagende problem, nemlig selfie-glade tilskuere, der forårsager styrt. Og på 15. etape, der skete det igen, og det var jo lige ved, at Jonas Vingegaard røg ned. Hør lige, hvad han selv sagde efter etappen.
Jeg ser det ikke. Jeg sidder helt over i venstre side, og lige pludselig så røger de bare ned, nærmest lige foran mig, og jeg forstår heller ikke rigtigt, hvordan jeg ligesom kan undgå at styrt. Men det er jeg selvfølgelig glad for, men det er også virkelig ærgerligt, at der er tre af mine holdkammerater, der er ned, og jeg håber da egentlig bare, at de er okay, og dem, der styrter, er okay.
Heldigt, at Jonas han ikke sad lige bag Sepp Kuss og Van Hooydonk, fordi så var han jo altså også røget ned, men det er et problem det her, Stefan.
Ja, jeg synes, det begynder at ske oftere og oftere. Altså nu sker det på den her etape, hvor man jo så kan se en tilskuer, der stikker armen ud, og formentlig er det jo med en mobiltelefon, rammer Sepp Kuss, som jo så bare river altså halvdelen af feltet med ned der, og Van Hooydonk slog sig rigtig, rigtig slemt. Ja, man har også set det, altså tidligere bare det her Tour de France, Jordi Meus, en af spurterne for Bora Hansgrohe, han var ude og ramme en tilskuers arm, også i en spurt godt nok, men der kan jeg så slet ikke forstå det, at man har lyst til at stikke armen ud der, for det er da sindssygt, det kan gå galt. Og det så vi også tidligere, hvad fanden var det for en...
Det var der, hvor han havde det inde i sådan noget hegn nærmest, så man troede, at armen var blevet røget af. Det var nok i Gion.
Ja, det var en etape i Gion.
Det var Gion, ja. Og endnu tidligere så Steph Kras.
I turen i år,
ja. Han som også var en bejler til top 10 og overraskende, han blev altså også hævet ned på 8. etape, så jeg synes bare, lige i år har der været mange tilfælde, hvor man har set det der med armene, der kommer ud, og telefoner,
ja, altså
der
skal. Ja, så det der vanvittige situation med det der flag eller banner.
Kamishan, ja, den der tøjsnor med cykeltrøjer, der lige pludselig kom ind i hans hjul, eller hvad det var, ikke? Det er ikke...
Men hvad kan man gøre? Altså, er det kun at appellere til tilskuerne om, tænk jeg nu om, altså træde lidt tilbage, eller skal man simpelthen til at tage sin forbehold?
Adam Hansen der, hedder han, formanden for Rytterforeningen CPA der, han mente jo, hvad var det, han skrev noget med, at de skulle køre sådan to biler, som sådan en slags sneplov nærmest, eller hvad skal man sige, ude i hver side, og så med balloner på bilerne, sådan at de sådan stille kunne puffe til de rytter, der stod for langt inden, men... Og så sagde han også, at og hvis der er nogen, der har nogle bedre forslag, så er jeg gerne. Ja. Fordi det er jo svært. Altså, du kan ikke, nu har de identificeret ham her i øvrigt, ifølge en fransk avis, og han kom fra Annecy, og det er en knægt, der har gjort det her. Og han har jo selvfølgelig heller ikke gjort det med vilje. Og,
på bålet med ham.
Altså. Nå, men det er lidt sjovt, du siger det der, fordi har Jumbo været at sige, at de vil have en undskyldning fra ham. Nu har han så fundet. Og nu er det faktisk kommet dertil, at hvis det her det skal have et retsligt efterspil, så har, jeg ved ikke om det er ISO eller hvem det er, der har sagt, men de har sagt til Jumbo Visma, hvis I vil lave et retsligt efterspil, så skal I melde ham til politiet.
Sepp Kuss skal melde ham teknisk set til politiet.
Til politiet.
Ja. Fordi det er ham, der... Du kan jo altid, når du står ved sådan en cykel, det ved alle, der har været ude til cykelløb, du kan jo sige, nu, vi har været nede til Flandern nogle gange for eksempel, du kan jo altid sige, jamen jeg blev skubbet. Altså... Der var ham ved siden af, han skubbede mig, og så røg min arm ud. Altså, hvordan fanden skal du... Altså, den er svær. Og plus at du så mig med det hende der OP Omi, hvad fanden var det den hed, med Tony Martin der. Og det var bare sådan lidt, de fandt jo også, var det hende eller ham, det fandt jeg egentlig aldrig ud af.
Ja, det tog lidt længere tid, før de fandt hende.
Ja, men igen, det er jo også straf nok, for der er jo ikke nogen af dem, der gør sådan noget med vilje, det har vi i hvert fald ikke set indtil videre. Men derfor er det utroligt dumt, så jeg tror sådan noget, de havde nogle informationskampagner for nogle år siden, synes jeg, hvor det der med, hey, tilskuer, hold jeres børn eller hunde, eller hvad det er, ikke? Men det kunne være, man skulle til at lave en med noget selfie.
Ja, jeg synes faktisk, Adam Hansens forslag, ja, det synes jeg faktisk ikke er så dumt.
Nej, det tror jeg, altså, det tror jeg ikke.
Men jeg tror også, at det der med at appellere, det holder ikke, altså det kan ikke, altså...
Nej, du skal ud i noget notching.
Det forstår man ikke, og specielt også det der med, præcis... Jeg tror, man skal ud og finde et eller andet, som kan notche noget med noget afmærkning eller et eller andet.
Og så skal det jo være lige før feltet kommer, eller noget. Men det er også det. Skal du så køre nogen foran udbrud og nogen foran feltet, eller hvor skal de køre i forhold til karavanen? Ja. Kommer de for tidligt eller for sent i forhold til, hvornår?
Jamen, det der bliver også vanvittigt, så kommer der sådan en bil kørende med en ballon, der rammer en tilskuer, så bare sådan en tilskuer flyve vejen, ikke? Altså, jeg ved ikke, hvad man skal gøre, men det er i hvert fald, det er jo en ting, som vi taler om hvert evig eneste år, og desværre så bliver det jo mere og mere, fordi der er så mange, du ved, som skal have et eller andet på Instagram eller whatever.
Altså man kan jo sige, nu er der meget imod det der selfie-kultur, så man kan sige, men ham der tog en analog selfie i, var det 99 med Guerini på Alpe d'Huez, altså der var der jo ikke mobiltelefoner, så der skulle han jo ud og stå midt på vejen foran Guerini, står med sit kamera og kigger ind i kameraet, og kan ikke finde ud af, at han er for tæt på, fordi han står og kigger ind i sit 35 mm kamera der.
Er det så, den der, hvor han så går han den ene vej, og så kører Guerini der, og så går han den anden vej, og så kører Guerini de der, og så kører det lige ind i hinanden.
Og han og fortryder det jo også sekundet efter, ikke? Og rejser og ham op og prøver. Og han er jo den mest uheldige held.
Men jeg tror ikke, der er nogen af de her tilskuere, som har den der effekt på et cykelløb, som ikke hader sig selv for det og fortryder omgående. Det er selvfølgelig en situation, man ikke vil ud i, men derfor skal vi stadigvæk et sted hen, hvor de situationer ikke opstår.
Ja, netop. Altså, nu synes jeg også, nu er der sket rigtig mange tilfælde, og man er så begyndt at tale om det, og jeg har faktisk også mere tiltro til en type som Adam Hansen, som faktisk har gået ind og gjort meget mere, og været meget mere synlig og taget diskussionen op, og jeg håber bare, at man kan bruge de her uheldige situationer til at gøre noget ved det.
Og så skal vi lige runde en historie, som vi helt sikkert også kommer til at følge nærmere, fordi Kim, det rygtes længe, at Remco Evenepoel måske vil forlade Quickstep, men hvad er de seneste nye?
Ja, men der har jo været lidt fremme i dag også med, at hans management har gået og tilbudt ham lidt til nogle andre hold. Vi har været inde på tidligere flere gange i vores podcast også det her med, hvor ikke så godt det går for Soudal Quickstep. Han skal til at køre sin stilling som Tour de France-rytter næste år. De har ikke super mange, på det nuværende hold i hvert fald, man kan se som sådan solide hjælper for ham i bjergene. Så jeg tror måske både, og så er der også noget med, at han måske heller ikke er helt tilfreds med den løn, han har, den han kom ind på, men det er jo så op til det samme management, at de må have forhandlet en for dårlig løn. Så der er nogle ting ved hele situationen på det hold, der man godt kan se måske ikke passer så godt sammen. På den anden side kan man måske også sige, at vil det være en lille smule en lettelse for Patrick Lefebvre og for Quickstep ikke at skulle satse alting på Remco og gå tilbage til at være det her hold, der bare vinder en masse cykelløb, er super gode i brostensklassikerne. Det skifte, de skal til at lave, er sådan nærmest en dobbelt generationsskifte, fordi de også skal til at ændre hele karakteren af deres hold. Samtidig har Ineos jo haft problemer, som vi også har talt om, men nu har de fået Carlos Rodriguez, men ellers har de haft det her klassementsproblem. Geraint Thomas er ved at blive en gammel herre. Carlos Rodriguez, han kan stadig, men så bryder Carlos Rodriguez igennem, men han er angiveligt på vej til Movistar, så at få Remco derover med nogle af Jim Ratcliffs penge, som han åbenbart ikke skal bruge på at købe Manchester United alligevel, det kunne være en mulighed at købe ham fri, for han har kontrakt frem til og med 2026. Så hvis der er nogen, der skal ind og have ham, Israel bliver også nævnt nu, så skal de altså betale noget af en sum for at få
omfri. Det er også det der med, at Israel pludselig bliver nævnt.
Ja, og de har jo også pengene, hvis de gerne vil, og de vil jo gerne op på et højt niveau, uden at skulle kvalificere sig til det, har man set mange
og
gange.
Og apropos sviner, så har Israels ejer der i den grad været
ude at svine
penge Froome-investeringen.
Ja. Og det kan man jo også sige, at det var en dum investering, og han har jo ikke været pengene værd.
Noget af det, jeg synes, der er sjovt med den historie og Remco Evenepoel, var jo, at inden, altså, da han kom ud som junior, der havde Ineos jo, eller hed de Sky på det tidspunkt faktisk, de havde et tilbud på Remco, der havde Quickstep ikke engang øjnene op for ham, men så gik han jo så til Quickstep, fordi det var belgisk hold, og han gerne ville køre for et belgisk hold, og siger, nu er jeg så blevet tilbudt det her. Jeg tror, de havde flyttet lidt med noget kontrakt.
Ja, de ville jo have ham som, eller have sådan en forhåndskontrakt med ham, ja. Men så gik Ineos jo ind og tilbød ham og sagde, vi vil have ham med det samme,
ja.
Og så var Lefebvre nødt til at købe ham med det samme også.
Ja, så det var ligesom sådan, der var ligesom interessen, og så tager de ham alligevel ind. Og så sidste år bobler den der, jeg tror det var sidste år, at der blev snakket meget om det der med, hvor at, jeg kan ikke huske, hvem det var for Ineos, hvor det var sådan noget, hvis I har lyst til, at vi vil gerne tage Remco ind, hvis I ikke, altså vi vil gerne købe ham fri, eller sådan, du ved, der var noget flytteri, og jeg ved, at der har været konkret snak, i hvert fald fra Remcos side, og har snakket med dem fra Ineos, men det har så ikke mundet sig ud i noget, fordi at, som Kim også siger, der er en rigtig lang kontrakt til Remco Evenepoel, og Patrick Lefebvre har ikke rigtig agtet at slippe ham, fordi han er jo, kan man sige, deres store håb og investering, og de har ham låst fast på en, kan man sige, en kontrakt, der er god for Quickstep, men Remco kunne formentlig godt få tæt på det dobbelte, ved at gætte på, hvis han gik ud.
Angiveligt får han lige nu 4 millioner euro, Pogacar får 7 millioner, og det er det niveau, som hans management team siger, at han skal op på.
Ja, problemet er jo lidt det her, men det du som...
Og du, normalt så backloader man også de der kontrakter, når de er så unge, så han kommer til at tjene mere og mere de næste år.
Ja. Og så er det jo det her med, det gør man jo både i, nu kan man se med Arno Delige, der lige redder hans nuværende kontrakt i stykker, så okay, du er simpelthen det her store talent, så vi vil gerne beholde dig længere, så vi giver dig endnu mere i løn, men så skal du til gengæld også forlænge kontrakten med os. Lefebvre kunne jo også godt gå ind og sige, okay, jeg vil gerne beholde dig, så jeg giver dig bare en højere løn, i stedet for, men så kommer det til at koste ham flere penge. Han sidder stadigvæk med det her projekt, som han ikke ved, om kan lykkes endnu, altså at han giver lidt afkald på det holdet oprindeligt var, og de hjemlige sponsorer.
Men altså, vi har jo talt om nu her det seneste års tid, vel, at Quickstep netop var i gang med at gå fra at være et klassikerhold til at skulle være et klassementshold, fordi de havde fået Remco.
Ja, og det er jo, også, det er jo det eneste, der giver mening nu, så længe de har ham. Så er de nødt til at gøre det, men nu kan man bare se konsekvenserne af det måske. Ja. Og de er ikke rigtig i mål med Remco-projektet, fordi de har ikke fået købt de ryttere. Nu rygtes det så, at Landa måske skulle være et emne for dem. Jeg ved så ikke, om det er noget, som Quickstep-lejren har smidt ud for at sige, hey, vi gør noget. Men at han kunne blive en luksushjælper for Remco, men de har ikke de der tunge. Dries Stevenins har jo været Alaphilippes hjælper, han stopper nu. Alaphilippe har været lidt for nedadgående.
Så, heller ikke så, investeringen værd.
Nej, ikke i øjeblikket. Så det er svært at se de der superløjtnanter til Remco, så både projektet økonomisk og opbakningsmæssigt ser ikke så godt ud for Remco lige nu. Mm. Og det er klart Lefebvre, hvis han for eksempel kunne få 10 millioner euro i frikøbssum for at lade Remco gå, og så kunne han godt bruge til at bygge et rigtig, rigtig godt klassikerhold op, hvis det er det, han helst vil være.
Det er interessant, synes jeg også, nu, når du fortæller det på den måde. Det eneste, som jeg... Nå, men jeg synes, det eneste, der er et stort problem, er også, at selvfølgelig det der, han er Belgiens store stjerne, ikke? Men, og de vil jo gerne, så vil de gerne måske prøve at lave, kan man sige, switchet over at blive sådan halv, kan man sige, klassementshold. Men der er også det der med, at Specialized er i seng med Remco, og ja. Det betyder også, at hvis Remco skifter, så vil de gerne have Specialized med, og på Ineos, der har
jeg de altså... Jeg tror ikke bare, at de gerne vil have, han skal, det han skal
med. Ja, det tror jeg også.
Men ligesom Sagan havde det, at, ja, at når han skifter, så skifter cykelsponsoren også, og det gør bare, at det bliver, kan man sige, gunstigt, men også lidt problematisk, specielt med Ineos, der har et rigtig tæt forhold med Pinarello, og har haft det i rigtig mange år. Gode cykler og rigtig tæt samarbejde.
Der bliver Israel nok ikke så stort et problem.
Nej, der tror jeg, der kan du nok godt.
Prøv at vi skal videre, og det skal vi, fordi vi faktisk har en mand, der venter på, at vi sidder og ringer til ham, fordi en anden dansker, der har vist sig overraskende meget frem her i Tour de France, det er Jonas Gregaard, og nu synes jeg faktisk, at vi lige skal ringe til den danske Uno X'er.
Hallo?
Hej Jonas, det er Velropa Podcast.
Hvad så der?
Hvad så der? Jeg vil egentlig håbe det med god hviledag og velkommen til.
Jo, tak. Jeg nyder den virkelig meget. Det er altså dejligt. Hvor jeg nyder det mindst, det er dagen efter, når man har hviledagsdag. Så det gælder om at nyde det, så længe det var.
Men det er meget sjovt, Jonas, fordi det hører man jo altid om det her med, at det kan være så svært at komme tilbage fra en hviledag. Hvordan kan det være?
Ja, jeg ved det ikke. Jeg er helt blokeret altså dagen efter, så jeg har det. Ja, jeg har det virkelig dårligt dagen efter en vild dag. Nu er det heldigvis en enkelt start, så der kan man lige sådan, åbne op på en anden måde. Men hvis det var, lad os sige, holdt et lalosetab, der lå efter vilddagen, så havde jeg bare tænkt, shit.
Du har jo vist dig flot frem her i de første 15 dage af Tour de France. Du har været i udbrud i hvert fald 3 gange og forsøgt op til flere gange. Hvordan føles det sådan at være en del af dem, der sidder fremme hele tiden og får så meget tv-tid?
Ja, det føles sgu meget godt, synes jeg. Jeg er også glad for, hvordan det er gået. Jeg føler også, at min form er super god. Jeg vil godt have været nogle flere udbrud her i den uge, der lige har været. Det irriterer mig lidt, at jeg ikke har kunne komme afsted, men forhåbentlig er der nogen her i den sidste uge, fordi jeg føler mig egentlig super godt tilpas, og egentlig ikke særlig træt. Selvfølgelig i dag mærker man det lidt mere, når man har tid til at tænke over, at man er træt, men jeg føler mig egentlig super frisk.
Og hvad jeg tænker, det må være 18. eller 19. etape, måske endda 20. du hovedsætter?
Ja, jeg tænker faktisk, at ja, de 3 etapper kunne være gode muligheder. Kolde-Lose-Tom, det er bare ren survival. Eller ikke survival på den måde, men bare spænde sig fast, og så enjoy the show. Jeg tænker, der er nogen, der helt klart skal ud og vinde et Tour de France.
Og nu her er vi jo 15 dage inde i Tour de France, og noget af det, vi lægger mærke til på tv, det er selvfølgelig alle de mange danske tilskuere. Hvordan er det sådan at mærke den danske opbakning?
Og det er helt vildt fantastisk. Altså, de gange, jeg har været i udbrud, og der har stået danskere, især der, hvor jeg kørte top 10, inden man kom op til den der vulkan, hvor der ikke var tilskuere, men inden da var der sindssygt mange danskere, der bare skreg græker ind i hovedet på mig. Det var virkelig en speciel oplevelse, og selvfølgelig selv i går, jeg lå og cyklede rundt op ad den sidste stigning. Altså, jeg fik stukket endda en faktisk sekunde i hånden lige pludselig. der var virkelig god stemning og også god promille, tror jeg. Folk har en fest på stigningerne.
Jonas, du er blevet så populær, at du også nu har fået et øgenavn, så jeg. Og jeg har aldrig selv hørt det før, men Høvlen fra Herlev, hvor jeg tror, det var BT, jeg så det i. Har du hørt den før?
Ja, jeg fik det at vide. Jeg tror faktisk, det kommer fra Magnus Kort.
Fra hvem?
Magnus Kort. Han kom og sagde det til mig en af dagene, at han har fundet på det navn, og så tror jeg, han har sagt det videre til dem, fordi de var først kommet. De kom til mig en dag og sagde, at de havde fundet på et navn, så sagde jeg, det må være lidt mere sjovt på en eller anden måde, end jeg kan ikke engang huske, hvad det var, hejeren eller sådan noget.
No.
Det var jeg ikke tilfreds med. Men fra Herlev, det synes jeg kan lidt mere på en eller anden måde.
Okay, men den skal vi da bruge fremover nu så.
Ja, vi håber, du høvler videre her i uge 3. Hvordan er I som hold, Uno X, tilfreds med de her første 2 uger?
Ja, men jeg føler, at vi er godt tilpasset. Vi har en del af forskellige ryttere har haft top 10 placeringer, og jeg håber derpå, at vi kan fortsætte med det og få nogle gode resultater. Så jeg føler egentlig, at der er god stemning, og folk er tilfredse. Selvfølgelig vil vi gerne have et sejr, men det er trods alt Tour de France, og også virkelig svært at opnå det, men vi gør vores bedste, og alle er tilfredse. Vi ligger også godt solidt i midten af de præmiepenge, der er kørt ind. Så det afspejler også lidt, at vi faktisk har været fint med i cykeløbet.
Og så lige selvfølgelig den helt store bonus med min mand først over toppen på Tourmalet. Det så jeg, det skabte i hvert fald store overskrifter i Norge også.
Ja, for fanden. Vi havde snakket om det, at hvis vi stod i udbrud, så skulle vi tage den, fordi det var en god chat penge, man lige kunne få ind på kontoen der. Så det var helt klart noget, vi havde også snakket om, at hvis vi kommer i udbrud, så må man lige tage nogle indlagte spurter, fordi så er der lige lidt ekstra cashflow.
Apropos cashflow, du har kontraktudløb. Håber du på at blive hos Uno X?
Ja, altså, jeg er super glad for at være her. Selvfølgelig er det, noget, man skal begynde at tænke over, hvad man har lyst til. Så ja, det er noget, jeg vurderer stille og roligt, men jeg har egentlig hele tiden valgt at fokusere på at køre godt Tour de France, og så se, hvad der sker efterfølgende. Men der er ingen tvivl om, at jeg har det virkelig godt på mig, ikke? Og er rigtig glad her. Så vi må se, hvad der sker.
Vi er i hvert fald rigtig glade for, at du har tid til at være med, og så ønsker vi dig alt muligt held og lykke her de sidste 6 dage. Ønsker dig i hvert fald held og lykke på onsdag med Col de la Loze. Håber, du kommer igennem den sådan rimelig smertefrit, og så at der er kræfter til at vise dig frem de sidste 3 dage.
Ja, lad os satse på det.
Veluropa Podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
Lige om lidt kommer vi med dagens spiltips, og vi kigger nærmere på de næste dages vilde etaper, blandt andet jo med en enkelt start, og så med etappen over Col de la Loze, som både Gregor og Skelmos jo nævnt her. Men først får du som lovet stillingen efter 15. etape. Jonas Vingegaard er fortsat i gult, i øvrigt hans 21. gule trøje i karrieren, og dermed står det helt lige med ham og Pogacar i den kategori. Heldigvis så fører Jonas i stillingen med 10 sekunder lige nu.
Så er han med næste gang du laver plus 20 gule trøje-quizzen, så
er Jonas faktisk med, ja. Så er der altså over 5 minutter ned til nummer 3. Carlos Rodriguez ligger der 5.21 efter. 19 sekunder yderligere ned til Adam Yates, så de to kommer til at kæmpe om tredjepladsen. Måske med Jai Hindley, som lige pludselig har 1 minut og 17 op til tredjepladsen. Og så følger de ellers derned efter. Men der er kun 6 ryttere inden for 10 minutter. Eller det passer ikke, der er 4 ryttere inden for 10 minutter af Jonas og Pogacar. Guillaume Martin havde en stor dag på 15. etappen med sit udbrud, så han kørte sig tilbage ind i top 10. Vingegaard havde jo et også, for lige at nævne de andre trøjer i turen. Han havde faktisk også lige den prikket trøje en enkelt dag, efter han kom først over Schuplan på 14. etape, men nu sidder den jo altså på Trax Giulio Ciccone.
Ja, i samme point som Nelson Paulus.
De har 58, ja. Begge to, og Jonas har 54. Den grønne trøje sidder ret stabilt på Jasper Philipsen. Han har sådan noget med 320 point-agtigt. Det er mere end dobbelt så meget som nummer to, hvilket i øvrigt er Mads Pedersen. Men der skal altså uheld til for, at Jasper Philipsen han ikke får den trøje i Paris også. Og lad os lige kigge frem mod et par dage, hvor turen reelt kan blive afgjort. Og det hele starter selvfølgelig i morgen tirsdag med årets eneste enkeltstart, blot 22 km. Men med et reelt bjerg jo på sådan små 6 km til sidst og mål i Combloux.
Ja, netop. Altså, det er jo en enkelt start med 2 stigninger. De starter lige med at køre cirka 3 km flat, og så rammer de en stejl lille stigning på 1,3 km, men man stiger altså med 8,8% i snit, så ikke bare sådan en, man lige blæser hen over, den kommer altså til at bide fast, så kommer man ned på et fladt stykke igen, og så ruller man hen til de sidste 6 km, som så slutter opad, som du siger. De første 2,5 km, de stiger meget stejlt, altså de kommer helt op på 9,5%, så det bliver en voldsom start fra det flade, og så flader det dog ud der. Næste kilometer bliver det sådan rimelig fladt, men kan man sige, de sidste 3 kilometer stiger det i gennemsnit med omkring 5%, så den flader en del ud, men det bliver en sjov enkeltstart, hvor at man får i hvert fald 2 stigninger med rigtig stejle procenter, en i starten, og så selvfølgelig den til sidst, så det bliver formentlig de lidt lettere bjergrytter, der kommer til at vise sig frem.
Skelmose var lidt inde på det. Han tror ikke, at det kan betale sig med et cykelskifte. Hvad mener du?
Nej, men jeg tror det heller ikke. Altså specielt ikke, fordi kan man sige, stigningens længde til sidst 6 km lang, men den er kun stejl i starten, og det er på det stejle, at man rigtig får noget ud af at køre på det lette gear. Men når der kun er 2,5 km med stejl til sidst, og den så flader ud derfra, så er det ikke mange kilometer, man får noget ud af det, og det skal jo så holdes op mod, hvor lang tid det tager at lave det her cykelskift. Vi så sidst i turen, eller hvad kan jeg huske, til Planche de Belfi-etappen i 2020, da Pogacar vandt, der var stigningen jo også, kan man sige, Planche de Belfi er også 6 km lang, men den stiger altså med 8,5% i snit hele vejen. Så det er kun, kan man sige, en halv Planche de Belfi, vi får til sidst, og så flader den ellers ud. Vi så det også i Giroen, hvor der også var den her bjergøgn start med Montelusardi, som også var, den var så lidt over 7 km med 12% i snit, så det var en kæmpe fordel at skifte, og det var også derfor, at de fleste enten kørte på let gear fra start af, eller skiftede til lettere undervejs. Så kan nok ikke helt betale sig på den her.
Som vi også lige var inde på i interviewet der med Mathias, så er der jo nogle point at hente i forhold til bjergtrøjen, og det er sådan lidt specielt, fordi det ligger jo rent faktisk på det stejle stykke op ad Côte de la Montie.
Ja, præcis. Altså så når de er ved at være, kan man sige, er kommet rigtig langt hen og kun mangler 6 km på etappen, så klokker det altså tiden fra bund til top på den her, kan man sige, første halvdel af den sidste stigning. Ja, der er selvfølgelig 5%, nej, 5 point på toppen, 5, 3, 2, 1, men som bjergkonkurrencen ser ud lige nu, Ciccone han fører, men har lige så mange point som Nelson Paulus, der tror jeg kun, at det bliver en kamp mellem de to.
Men det interessante her, det er jo, at det er de 2,5 kilometer, det er fra anden mellemtid til tredje mellemtid, at der bliver tiden taget mellem de to stykker, og det er cirka 2,5 kilometer, og den hurtigste mand på det der stykke der, er altså den, der vinder de her 5 bjergpoint, og det interessante det er, at hvis det er Jonas, der får de 5 point, og hverken Paulus eller Ciccone får point, eller bare får et eller færre point, så er det faktisk Jonas, der er tilbage i trøjen.
Ja, netop. Altså, det er jo ikke helt umuligt, men jeg tror, at det bliver svært for Jonas at gøre det, fordi jeg kan godt forestille mig, at hvis der er nogen, der skifter cykel, så er det da de to, Paulus og Ciccone, plus at de nok har trillet et par kilometer hen til bunden af den der stigning, så de burde kunne gøre det. I hvert fald Ciccone, han har set ret flyvende ud. Paulus, synes jeg, har begyndt at se lidt bedre.
Var der ikke også en Giro, hvor Ciccone, han lignagtigt kørte den der strategi, og trillede stille og roligt hen til
der er flere, der har gjort det. Selv Rick Sabel har gjort det engang, som ikke engang er bjergrytter. Så det kan lade sig gøre, og det viser, at det der med at spare sig. Og så det her med, at i øvrigt, så har de jo ændret tidsgrænsen, sat op fra 25% til 33%, på grund af profilen på etappen. Så det gør så også, at du kan lettere køre den gelinde hen til, uden at komme i problemer i forhold til tidsgrænsen. Det skal de også. De kan ikke bare køre 5 km i timen derhen, inden de så lige spurgte 2,5.
Men det betyder så også, at der er en del rytter, der har hviledag i dag, som så også får tæt på en hviledag i morgen. Kim, hvem har overhånden i morgen af Vingegaard og Pogacar?
Ja, hvis jeg kunne svare på det, så ville jeg være en rig mand.
Du kan godt svare, men om det
jeg
så
kan er godt svare, svar, ja. Altså, jeg tror vel, de fleste regner nok med, at Jonas set i lyset af sådan de seneste enkeltstarter, at han bør gå ind til den som en svag favorit. Men når man er i tredje uge af en Grand Tour, så er det jo det her, hvem er blevet slidt mest ned, ikke? Og hvem har det lige på dagen, og vi har i hvert fald set før at Pogacar han kan...
Er der andre, der kan blande sig for Wout van Aert ind i sin sejr?
Ja, Wout van Aert er nok den, man må formode, er en af de få, der ud over klassementsfolkene kører om det, og han har også det, der skal til. Hvis han kan få den nævet op over de der 2,5 kilometer af de stejle, så ligger den rigtig godt til ham.
Efter den her enkeltstart, som bliver rigtig, rigtig spændende at se, hvem napper sekunder på hvem, der kommer onsdagen så, og med onsdagen, der kommer også den her fuldstændig vanvittige stigning, Col de la Loze. Det er kongeetappen, og der er mål efter Col de la Loze, kort nedkørsel, og så mål på flyvepladsen i Courchevel.
Ja, netop. Altså, det er en fuldstændig vanvittig dag. Det er 5.400 højdemeter, de skal køre på den etape. Hvis man kender lidt til højdemeter, så ved man, hvor fuldstændig vanvittigt det er. Men der er nogle monsterstigninger på den her etape her. Der er 4 stykker af dem. Den første, den kommer relativt tidligt. Det er en kategori 1-stigning, som er 13 km lang. Dog uden de stejle procenter, kan man sige, men rigtig, rigtig lang stigning. Og det er formentlig nok der, et udbrud vil køre. Lidt efter så rammer de den her Comet de Roselan-stigning, som også er en kategori 1-stigning. Den er 20 km lang, og igen ikke så voldsomme stigningsprocenter på, 6% i snit af den, men den, altså 20 km er bare et voldsomt, voldsomt langt bjerg. Så rammer de, kan man sige, sidste stigning, inden det for alvor går løs, det er en, så kommer vi hen til et kort, det er lidt kortere, kan man sige.
Den er lidt kort, en lidt kortere kort.
Jamen, den kunne du godt lide.
Ej, det var for dårligt.
Côte de Longfoy, som er en kategori 2 stigning, så det bliver lidt mere medgørligt. Den er 6,5 km lang, men der kommer procenterne altså op på 7,5% i snit, og efterfulgt af det, så kommer den faktisk også et rimelig langt stykke med falsk flat, så bestemt heller ikke en nem stigning, som kan man sige bare er en kategori 2 stigning, så er den rimelig led. Og til allersidst, rosinen i pølseenden, det er jo Col de la Loze, som er, kan man sige, hvis man kigger på stigningen i sin helhed, så er den 28 km lang, men den kommer altså i to omgange. De første 14 km er til tider hårdere at komme op og røre de der 7-8% nogle sektioner, men generelt er den ikke så slem. Altså den har også fladere sektioner på sig. Efter de her 14 km, så kommer der en lille nedkørsel, og så er det så der, at den for alvor begynder at tage fat, fordi at de sidste 11 km er sådan, bliver bare sådan stejlere og stejlere, jo tættere man kommer på toppen, og de sidste 5 km er jo direkte modbydelige.
Og der er faktisk en sektion der rammer 24%.
Ja, så. Og det, altså de kommer lige op og kysse nogle af de der helt, helt stejle procenter, men ja, altså det er jo... Det er en voldsom stigning, og du har jo lige været ned og køre den selv, så minderne er jo friske for den der.
Ja, desværre.
Men de slutter faktisk ikke op på toppen af Col de la Loze. Der er cirka 7 km, de lige skal ned til Courchevel, så det slutter faktisk med en, kan man sige, en nedkørsel. Og så de sidste 600 meter, der kommer der så lige en lille rampe ind op til målstregen, så hvis det ikke er en enkelt person, der kommer til mål for sejren der, så kan det også blive en lidt drabelig spurt. Men altså, ja.
Og den er stejl, den er ikke, det er ikke sådan en masse P-rampe. Det er en klassementsrampe, fordi den er super stejl.
Det er 10%, så det er noget, hvor man kommer ned i fart, kan man roligt sige.
Og det her, det er jo den etape, som vi har set frem til nu, Kim, i ja, ikke bare den her 2,5 uge, som turen har varet, men jo i meget længere tid, og vi har sagt, det er der, at Jonas og Jumbo skal gøre en forskel. Vi er over 23 hunde, de krydser toppen i 2.305 meters højde. Altså, det er jo der, hvor det sådan er, vi har talt om, at Jonas formodentlig kan gøre en forskel.
Ja, nu skal vi jo selvfølgelig se, hvordan det går på enkeltstarten i forhold til, om man skal køre offensivt eller defensivt, men stort set alt Jumbos taktik har jo netop været med henblik på at trætte Pogacar og mest muligt inden den her 17. etape. Så han kommer i dårligst mulig forfatning derhen, og Jonas har den største fordel. Så det er her, de skal sætte tingene på plads, hvis ikke den allerede er sat på plads på enkeltstarten.
Det bliver et brag af en etape, så husk at se fjernsyn på onsdag. Det bliver altså ganske enkelt voldsomt, og måske med stor sandsynlighed der, hvor Tour de France bliver afgjort. Efter 5 barske etaper i træk, går nok lige med en hviledag indbygget, der tænker jeg, at der er mange i feltet, der ser frem til 18. etape. Det er 185 km, så nærmest flat med mål i Bourg-en-Bresse. Men skal vi se den sådan lidt med danske øjne, så er der en lille stigning til sidst, hvor sådan de mindre bjergstærke sprintere, de kan blive sat af.
Jeg ved ikke, om de kan blive sat af på den her, men det er rigtigt, den stiger en lille smule op til mål, men det bliver formentlig en sprinteretappe, hvis de har lyst til det i hvert fald. Der er 2 kategori 4 stigninger sådan forholdsvis tidligt på etappen. Afslutningen ser relativt nem ud. Det er de sidste, ja, hvad er det, 400 meter måske, 400-500 meter, der stiger med et par procenter, men ikke noget, tror jeg, at man sådan rigtig kommer til at blive sat i problemer på, men det er jo sådan noget, som vi har snakket om til Mads Pedersen. Det er sådan noget, der lige gør, at spurten bliver en lille smule længere, en lille smule langsommere, en lille smule hårdere, og det tror jeg, at det tror jeg bliver et godt afsæt til Mads Pedersen.
Bliver det 5 i træk for Jesper Philipsen, Kim?
Ja, så vi ved jo, at Mads P. har sat kryds ved den her, og ja, den stiger en lille smule til sidst, men om det er nok til at... Og Baskamp, det ved jeg sgu ikke, ellers så må han jo udbryde.
Altså den ene gang, hvor det ikke har været en flad afslutning, ja, men sådan bare en afslutning med en lille bit smule opad, der så vi Mads Nap Philipsen.
Det er ikke umuligt i hvert fald.
Gennem hele Tour de France, der er Otze for Danske Spil med os som partner, og du kan på otze.dk se alle vores Veluropa specials. Der ligger flere i forvejen, som endnu ikke er afgjort, og her der kommer der 3, eller det vil faktisk sige 4 nye, fordi... Der kommer Claus' kub i dag. Der kommer Claus' kub i dag. Men lad os lige lægge ud med Veluropas vinder.
Jamen, vi satser simpelthen og siger, at Mads P. han vinder 18. etape.
Sådan.
Den giver godt odds. Den giver odds 10.
Der er odds 10 på den. Jamen, fedt. Så krydser vi fingre. Både på Mads' vegne og på Danmarks vegne og på Otzes vegne og på vores egen vegne. Stefan, ja. Staldtip skal vi have fat i.
Det skal vi. Jeg kan godt se for mig, at Giulio Ciccone, han vinder bjergtrøjen. Hans største konkurrent er, kan man sige, Nelson Paulus lige i øjeblikket, men jeg synes, han har set rigtig flad ud. Så er det et spørgsmål om Jonas Vingegaard og Pogacar, de kommer til at køre så meget efter det, at de også kommer til at støvsuge mange af de der bjergpoinge. Men Ciccone, han er i mine øjne stor favorit og giver altså også 3 igen. Jeg tror godt, han har styrken til at komme lidt på afstand.
Jeg tror, han slår Paulus i hvert fald.
Jeg tror, han slår Paulus, så spørgsmål om, kan man sige, det er jo så det, hvis turen er så tæt mellem Pogacar og Jonas, at de bliver ved med at køre så skidestærkt, at der ikke er nogen bjergrytter, der kan komme afsted. Jeg synes bare, uanset hvad, så tror jeg ikke, Ciccone bliver sat i starten af etaperne, så han har mulighed for at støvsuge nogle af de der. Jeg synes, odds 3, det er godt odds på Ciccone.
Og altså, der er jo 20 point på toppen af Col de la Loze onsdag, og de går nok formodentlig til enten Jonas eller Pogacar, og så bringer de sig foran, og så skal Ciccone så ud og hente de point, han nu mangler i de sidste etaper, så må ikke vi ser ham også være aggressiv og være ude i noget udbrud på de sidste etaper, og måske også prøve at se, om han kan støvsuge nogle point på 20. etape på lørdag. Vi skal have fat i Plästers podie.
Ja, men det er jo Yates på podiet i Paris.
Det er Yates på podiet i Paris. Er du kommet med den før?
Ja, men nu siger vi Adam Yates. Det skal lykkes.
Ved du, hvad det sjove det hele er? Det er, at jeg faktisk jokede med dig i sidste uge og sagde Adam Yates, og det valgte du sådan at overhøre. Der skulle du måske have lyttet efter. Nå, nu har du altså Adam Yates på podiet i Paris. Hvad giver det, Jots?
Ja, det giver hele 71.
Og hvad giver Simon?
Ja, han giver nok en del.
Vi har stadigvæk et par Simon-odds kørende derude, men jeg tror, det bliver en lille smule problematisk for dem til at gå hjem. Vi har skiftet hest, vi har skiftet Yates.
Vi har skiftet Yates, ja.
Så nu er det altså Adam Yates på podiet i Paris til over 71. Og nu kommer det, Claus' Cup. Fabio Jakobsen er ude. Mm. Der er flere andre sprintere, der er udgået. Det betyder, at Michael Mørke rent faktisk får chancen for at spurte for Quickstep. Jeg siger, at Michael Mørke kommer i top 10 på Champs-Élysées. Realistisk, ikke realistisk?
Jo, det er klart.
Jo, det er realistisk.
Oh, okay. Jamen, jeg havde egentlig håbet på et højere odds. Det giver faktisk kun odds 2,0.
Ja, den kunne godt have været højere, men ja, altså det siger måske meget godt, også hvis han har sagt, at han vil gå efter det. Eller ja, det har de jo sagt, at han skal prøve at spurte med. Ikke? Så.
Men det bliver også fedt. Så har vi altså 2 danskere at holde øje med i spurten der på næste søndag på Champs-Élysées. Selvfølgelig Mads og Michael Mørkøv og måske endda Magnus Kort. Nå, og så skal vi til det. Hvem vinder enkeltstarten i morgen?
Jamen, jeg tror på, at det bliver Jonas Vingegaard eller Tadej Pogacar. Og havde jeg ikke.
det kan man ikke. Jeg spørger, hvem vinder?
Ja, jeg tror, jeg bliver nødt til at gå med Jonas Vingegaard. Selvom hvis jeg måske ikke havde været dansker, så ved jeg ikke, om jeg havde valgt.
Jonas, han skal jo vinde med 2 minutter.
Har du altså ikke i morgen?
Men det er ikke
man
der,
samlet.
Ikke den her.
Det er bjergetappen.
På Courchevel, efter Courchevel og hvad hedder den der Le Markstein tunge etap der, det tror jeg der han gør det, men jeg siger Jonas Vingegaard.
Jamen, jeg havde egentlig også skrevet Vingegaard eller Pogacar, men jeg tænker, at du skal næsten have lov at tage Pogacar, så tager jeg Wout van Aert.
Altså, jeg vil helst have Vingegaard, men altså,
hvis
I er på den måde der, det er den måde, vi spiller på, godt, jamen altså, tager jeg Pogacar. Det her, det var Spiltips bragt i samarbejde med Odds for Danske Spil. Du kan naturligvis finde en masse odds til Tour de France og også vores Veluropa Specials inde på odds.dk. Nu skal vi til gengæld have fundet dagens vinder i quizzen. Som sagt, meget, meget spændende stilling. Endnu mere tæt end toppen af klassementet i Tour de France. Det står nemlig helt uafgjort 17-17-17 mellem Stefan Kim og Kasper P., der jo var i studiet for et par gange siden. Spørgsmålet var simpelt. Hvem vandt på Bastilledagen i 2020? Jeg hjalp jer lidt og sagde, at det har været inden de seneste 2 år, og det var faktisk Tadej Pogacar i 2021. Men hvem vandt i 2020? Stefan, du har serveretten. Vil du svare, eller vil du lade Kim svare?
Var det Pogacar i 2021? Sagde du det?
Ja, jeg sagde lige.
Hvorfor har du lige givet mig svaret eller noget?
Nej, ja, det er jo 2021, han.
Det er 2020, vi skal gætte.
Du skal gætte 2020.
Vil du save?
Jeg saver. Men det gør mig lidt nervøs, fordi at mit gæt ville være Pogacar. Og det bliver det også.
Det er et godt bud. Det var det år, han vandt sin første Tour de France.
Jeg siger ikke nogen.
Hvad?
Jeg siger ikke nogen.
Vil du forklare, hvorfor du siger ikke nogen?
Fordi der var corona i 2020, så havde de kørt Tour de France senere på.
For helvede, mand.
Kim, du er mega skarp. Det er fuldstændig rigtigt. Der var nemlig ikke nogen etape på Bastille-dagen i 2020.
Puha.
Så
den grim sejr.
Den havde
Tour de France blev skubbet til september. Og dermed så...
Det kan jeg da godt huske.
Ja, nu. Nå, jamen...
Når du siger det sådan.
Det var et lille trickspørgsmål, og ja, Kim, jeg er nødt til at sige, selvfølgelig havde du regnet den ud. Så godt gået, du er foran 18-17 i quizzen her, og Stefan, se på den lyse side, du beholder serveretten. Og den kan du udnytte torsdag, fordi der er vi tilbage, og der kigger vi frem mod weekendens afsluttende etaper, blandt andet med den kuperede 20. etape i Alsace, hvor turen jo finder sin endelige vinder, og så taler vi naturligvis også om de tre kommende etaper, og finder ud af, hvordan det er gået mellem Jonas og Pogacar. Hvis du vil vinde en Velropa Cup, eller en laserhjelm, eller bogen Planen, så hop ind og støt os på tier.dk, og så må du altså meget gerne også lige hoppe ind og give os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Tak til dig, skråstrej jer, der har været inde lige og skrive en anmeldelse og give os nogle stjerner. Vil vi rigtig gerne have endnu flere derind. Det hjælper os nemlig med at komme ud til endnu flere cykelfans her i løbet af sommeren og hen over Tour de France. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa på Twitter på snablag Velropa. Stefan finder du på snablag Stefan Johus, og undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på snablag NFLming. Og husk også de to Instagram profiler, vores egen Velropa, og så naturligvis vores super fede samarbejde med Velo-ansholdet. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, og tak til vores partner Continental Dæk og Orte fra Danske Spil, og tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Velropa-podcast. Det koster kus.